Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς σας βρίσκω στον Στάτους 107.7 στο ράδιο Πρίμο. Μόλις ξεκίνησε τυπικώς η Τρίτη. Μεσάνυχτα Δευτέρας όμως είναι το ραντεβού. Και ολοκληρώνει την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Το Τζαντζαράς by night δεν υπάρχει σήμερα. Συμπολίτες. Μαζί μου στην εκπομπή είναι το Regency Casino Θεσσαλονίκη που έχει επιστρέψει και έφερε πίσω τη διασκέδαση, το παιχνίδι, τη δροσιά και την ασφάλεια. Με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, με όλα τα αγαπημένα παιχνίδια και με νέους χώρους εξωτερικούς όπου επιτρέπεται το κάπνισμα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 τα ξημερώματα, το νέο ωράριο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Υποστηριχτής στην πρώτη ώρα η H1. Εγγυημένα νούμερο 1 όσον αφορά το ακίνητό σου. Αγοράσεις, να πουλήσεις, να ανακαινήσεις, να αναβαθμίσεις. Βορειοαδίτικη εταιρεία με μεγάλη εμπειρία, με εξειδικευμένα, καταρτισμένα στελέχη σε όλους τους τομείς, τους καλύτερους. Στο h1creators.com μπορείς να δεις δουλειές που έχουν κάνει και τους λόγους για τους οποίους οφείλεις να τους εμπιστευτείς. Σε μια διαδικασία συνεχών ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, αλλά έχω την αμυδρά εντύπωση ότι όσο περισσότερα είναι τα παιχνίδια και όσο πιο κοντά είναι το ένα με το άλλο, τόσο χάνουν το ενδιαφέρον τους οι θεσσαλονικοί ποδοσφαιρόφιλοι, οι φίλαθλοι και οι οπαδοί, όσο κι αν τα παιχνίδια έχουν ονομαστικά πολύ μεγάλη αξία και έρχονται αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό και για τους δυο, μεταξύ τους, εντός, εκτός, σημαντικά παιχνίδια. Έχουμε κατορθώσει και τους έχουμε βγάλει όλο το ζουμί. Έχουμε κατορθώσει και τα έχουμε απονευρώσει. Έχουν κατορθώσει οι ομάδες μας, δηλαδή κατά βάση οι χειρισμοί επίσης και φυσικά η δική μας κυκλοθυμία και ο παρορμητισμός, και έχουμε βρεθεί 4 παιχνίδια, σημαντικά παιχνίδια, πριν το φινάλε των play-off να είμαστε περίπου αδιάφοροι. Άντε για να μην υπερβάλλω, να πω έχουμε καταντήσει οι μη ενδιαφερόμενοι. Εντάξει, αυτό είναι που συμβαίνει αυτή την ώρα, με τον ΠΑΟΚ να ψάχνει τρόπο εσωτερικός και εξωτερικός να κινητοποιηθεί, να αυξήσει το ενδιαφέρον του και την επαγρύπνησή του. Αν και εδώ που τα λέμε, όλοι όσοι αποτελούν τον ΠΑΟΚ δεν έχουν αποφασίσει πολύ βασικά πράγματα, τα οποία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην πραγματικότητα παίρνουν τις αποφάσεις, αυτή η αναβλητικότητα δηλαδή, και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα μάτς. Σας πω την αλήθεια, εδώ που έφτασε ο ΠΑΟΚ, να πω κάτι, να πω μια έτσι δικιά μου υπόθεση. Εδώ που είναι σήμερα ο ΠΑΟΚ και να μην έχει την παραμικρή δόλια πρόθεση ένας ποδοσφαιριστής σήμερα πια, τώρα που μιλάμε, έχει σχεδόν στην απόλυτη ευχέρειά του να κανονίσει, να φροντίσει να μην συνεχίσει σίγουρα ο προπονητής. Δηλαδή, προσέξτε να σας πω, εγώ δεν κατηγορώ κανένα ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Λέω ότι εδώ που είμαστε τώρα, που μοιάζει έτσι ότι ο Φερέιρα παίζει με απίστευτο καρότο να πάρει τη δεύτερη θέση για να έχει την ευκαιρία του, άμα δεν θέλουν οι ποδοσφαιριστές του, δεν του τη δίνουν. Απλό δεν είναι? Δηλαδή, θέλω να πω ότι το προηγούμενο διάστημα που περάσαμε από το όλοι κρίνονται, από το κάποιοι κρίνονται στο όλοι κρίνονται, από το δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ο προπονητής στο όλοι κρίνονται κλπ. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, στο κάποιοι να λένε διώξτε τον εδώ και τώρα κλπ. Εγώ λέω το εξής απλό. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή καταρακωμένος αγωνιστικά και ψυχολογικά, το αγωνιστικό του τμήμα, με την ατμόσφαιρα γενικώς γύρω τριγύρω να είναι γκρινιάρικη, πιο γκρινιάρικη από ποτέ την τελευταία τετραετία. Και παρά το γεγονός ότι διεκδικεί την επιστροφή των βαθμών στο ΚΑΣ, σήμερα είναι στην ευχέρεια των παιχτών του ΠΑΟΚ, κάποιων παιχτών του ΠΑΟΚ, άμα δεν γουστάρουν τον προπονητή τους, να φροντίσουν η ομάδα να χάσει κάθε πιθανότητα για τη δεύτερη θέση. Λέω άμα. Ο Ρέμπε έθεσε ένα προβληματισμό, μας τον είπε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου τις προηγούμενες μέρες. Είπε ότι αν ο ΠΑΟΚ πάρει τη δεύτερη θέση, θα είναι πολύ δύσκολη μια αλλαγή προπονητή, γιατί είναι πολύ νωρίς το μάτς. Έχω το συμπολίτη μου μαζί μου. Τι κάνετε, κύριε?
Καλησπέρα, κύριε συμπολίτη.
Επειδή έχετε, έχετε πάθει παράγοντας. Εγώ δεν έχω πάθει παράγοντας, ο Θεός μου. Έχω πάθει προπονητής, αλλά δεν έχω πάθει παράγοντας.
Okay.
Λοιπόν, επειδή έχετε πάθει παράγοντας, άμα θέλουν οι παίχτες μιας ομάδας να διώξουν τον προπονητή, δεν είναι η ευκολότερη δουλειά, δεν είναι ακόμα ευκολότερη και το αν θέλει μια διοίκηση?
100%.
Λέω αν, εγώ δεν λέω ποιος θέλει. Λέω αν. Όταν, όποτε.
Ναι, προφανώς δεν. Εσύ εννοείς κάποιο παράδειγμα συγκεκριμένα. Εγώ στο γενικεύω σαν ερώτηση και σαν απάντηση ότι αν θέλουν οι ποδοσφαιριστές να φάνε τον προπονητή στην απλή καθημερινή γλώσσα, την ποδοσφαιρική, ναι, αυτό μπορεί να γίνει.
Για όποιον δεν το ξέρει, κάθε Δευτέρα καλεσμένος μου από την προηγούμενη είναι και θα είναι ο συμπολίτης μου, κύριος Αντώνης Ζαμπέτας. Το λέω γιατί μπορεί κανείς να του ήρθε ξαφνικό, να μην το περίμενε αυτό και να του ήρθε τώρα να μας ακούει μαζί και να λέει τι γίνεται, με χάλασε το ράδιο και παρεμβάλλει ένα σταθμό σε έναν άλλο. Λοιπόν, τα ραδιόφωνά σας, παιδιά, είναι σε καλή κατάσταση, να ξέρετε, δουλεύουν. Αντώνη, κοίταξε, εγώ δεν κρύβομαι. Είπα ότι δεν ξέρω αν υπάρχουν ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ οι οποίοι έχουν αποφασίσει ότι ο Φερέιρα και οι ίδιοι δεν θα έχουν κοινή διαδρομή. Αλλά εάν τυχόν το έχουν, έχουν την ευκαιρία να το σιγουρέψουν. Δηλαδή, είναι, αφήνω απ' έξω την εκδίκαση του ΚΑΣ.
Νίκο, συγγνώμη σε διακοπτώ, αλλά εγώ θα σου πω το εξής. Επειδή δεν, ειλικρινά, δεν παρακολουθώ, για να είμαι ειλικρινής, πέρα από την ομάδα μου, θα σου πω ότι για την ομάδα σου ή και για όλους τους ποδοσφαιριστές είναι μια απόλυτα μπερδεμένη χρονιά, με την έννοια ότι το Μάρτιο σταματήσαμε, τον Απρίλιο-Μάιο ξαναξεκινήσαμε, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν το μυαλό τους, δεν ξέρω ποιοι τελειώνουν τα συμβόλαιά τους, στη δική μας την περίπτωση ισχύει, κάποιοι είχαν ήδη συμφωνήσει με τις επόμενες ομάδες τους. Πολλοί δεν ξέρουν αν θα ανανεώσουν. Είναι το τέλος, όχι της χρονιάς, είμαστε 7 Ιουλίου και εμείς παίζουμε ακόμα ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά.
Ναι.
Οπότε δεν θέλω να υπερασπιστώ κανένα ποδοσφαιριστή, ούτε να σου πω ότι το κάνω ή δεν το κάνω αυτό που εσύ υπονοείς.
Παιδί μου, γι' αυτό εγώ το βάλα, αλλά... γιατί είπα, βγάλω το από αλλά... την υπόθεση αυτή, αλλά ο ευκολότερος, αυτός μάλλον για τον οποίο είναι ευκολότερο να διώξει έναν προπονητή είναι ο παίκτης, οι παίκτες και όχι η διοίκηση. Γιατί όταν μια διοίκηση θέλει να διώξει έναν προπονητή που οι παίκτες νιώθουν καλά μαζί του, ο κόσμος τον στηρίζει κλπ, μπορεί να βρει μεγαλύτερη αντίσταση από ό,τι θα βρουν οι παίκτες. Αυτό λέει η εμπειρία δικιά μου.
Εντάξει, αλλά είτε μια διοίκηση που μπορεί να διώξει έναν ποδοσφαιριστή, έναν προπονητή, είτε οι παίκτες μπορεί να φάνε τον προπονητή. Χίλια δυο σενάρια έχει.
Ο Μακαρίτης ο Παντελάκης,
και το ποδόσφαιρο είναι τρελής φαντασίας, να πούμε, σενάρια.
Ο Μακαρίτης ο Παντελάκης, που κατά τη γνώμη μου ήταν μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές προσωπικότητες στην ιστορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και του ερασιτεχνικού στη χώρα, κατά τη γνώμη μου. Μου έλεγε κάποτε ότι μία ομάδα πρέπει να έχει διοικητική ηρεμία, αλλά πιο σημαντική είναι η προπονητική ηρεμία. Διότι μια ομάδα με έναν προπονητή που τον αποδέχονται όλοι μπορεί να στηρίξει και τη διοίκησή της. Μια διοίκηση που την αποδέχονται όλοι δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να στηρίξει τον προπονητή της. Εντάξει.
Και μου λέει... δεν συμφωνώ απόλυτα.
Αυτό μου λέει και εκείνος.
Αν θέλει μια διοίκηση να στηρίξει τον προπονητή της, μπορεί να το κάνει.
Εννοούσε ότι οι παίκτες μπορούν παρόλα τα αυτά να τον πριονίσουν.
Να σου πω λίγο, Νίκο, κάτι. Στην Ελλάδα, στο ελληνικό αυτό το ρημάδι το ποδόσφαιρο, επειδή το βίωσα, όπως είπες, παραγωγικά, και ακόμα και σήμερα με απασχολεί και έχω τον Ταλγά μου και εγώ να βρεθεί η λύση για την δική μου την ομάδα, τον Άρη, θα σου πω ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσης το οποίο να υιοθετήσει κάποιος με σοβαρότητα και με πυγμή τέτοια που να πει: κάντε στην πάντα όλοι, ξαφανιστείτε από εδώ πέρα και αφήστε με να κάνω δουλειά. Θα σου αναφέρω ένα παράδειγμα της δικής σου ομάδος. Μιλούσα λοιπόν με μια, εσύ τα ξέρεις και καλύτερα τα δεδομένα της δικής σου ομάδος. Εγώ θα σου πω λοιπόν ότι το 2012-2013 μιλούσα με μια γερμανική εταιρεία, πολύ μεγάλη εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται και τηλεοπτικά δικαιώματα κλπ. Και τους είχα πλησιάσει για να βρούμε επενδυτή για τον Άρη. Μου λέει, σας ζητούμε συγγνώμη, πήγα μέσω επαφής, μέσω ποδοσφαιριστών, μέσω ανθρώπων τέλος πάντων που τους ξέραν καλά. Μου λέει, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε, γιατί έχουμε πάρει εντολή από την ΠΑΕΠΑΟΚ να φτιάξουμε το οργανόγραμμα και τη δομή λειτουργίας της ομάδας κλπ. Κλπ. Οπότε επειδή είστε ανταγωνιστικές ομάδες, δεν μπορούμε να εμπλακούμε συνανέβρισε επενδυτή για τον Άρη, λόγω ότι έχουμε πάρει την εντολή αυτή.
Μάλιστα.
Εγώ δεν άκουσα ποτέ μα ποτέ τελικά αυτή η εταιρεία να αναλαμβάνει την δομή και τη λειτουργία της δικής ομάδας.
Ναι.
Τώρα, γιατί έγινε αυτό? Μου είχαν πει οι άνθρωποι ότι είναι με κλεισμένο συμβόλαιο της τάξης των 300.000 ευρώ, οι οποίοι θα μπαίναν στα γραφεία σας και θα αναλαμβάνανε την οργάνωση της δομής από πάνω ως κάτω όλες τις λειτουργίες της ομάδας.
Μήπως έκαναν οι άνθρωποι την έκθεσή τους, μπήκε στο σιρτάρι, τους ευχαρίστησαν, τους πλήρωσαν και όπως έγινε με πάρα πολλές συνεργάτες εταιρείες στην Ελλάδα.
Δεν ξέρω. Ναι, δεν γνωρίζω αν αναλάβαν καν δράση, αν φέραν την έκθεσή τους ή δεν τη φέραν ή όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι όταν έγινε αυτό το πράγμα, προφανώς ο ιδιοκτήτης σου είδε κάτι και είπε ότι θα το οργανώσω με αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, την πέσανε από δίπλα κάποια άτομα τα οποία θα χάνανε, ξέρω εγώ, τις θέσεις τους. Την πέσανε κάποιοι άλλοι γιατί δεν τους σύμφερε να οργανωθεί το μαγαζί σωστά.
Όποιο συμπέρασμα και να βγάλουμε χωρίς πληροφόρηση είναι αφαίρετο.
Τι λες?
Λέω, όποιο συμπέρασμα και να βγάλουμε χωρίς πληροφόρηση είναι αφαίρετο.
100%. Συμφωνώ. Μπράβο. Μπράβο. Γι' αυτό μιλάω μαζί σου, γιατί η λογική μου αρέσει, τη τεκμηρίωση.
Ωραία, παιδί μου, εντάξει, μακάρι να είχαμε μια απάντηση, δεν μας έδινε πολύ ζουμία, αλλά δεν έχουμε.
Ναι, ναι. Όχι, από την πληροφόρηση που είχες, παιδί μου, θα μπορούσε να πάρεις ένα παράδειγμα. Θα σου δώσω ένα δικό μου παράδειγμα.
Ναι, βέβαια.
Έρχεται ο Μίχαελ Πρόμπιες. Ο Μίχαελ Πρόμπιες, λοιπόν, για μένα από τους κορυφαίους προπονητές που έχουν περάσει από τον Άρη. Από τους κορυφαίους. Σε εργατικότητα, σε οργάνωση, σε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έρχεται και βρίσκει ένα δυστυχώς μπερδεμένο ρόστερ εκείνη τη χρονιά, με 30 κάτι ποδοσφαιριστές, τρελαίνεται, βάζει μία σειρά, διαρρύδει από του 2, κάνει 25 μία ομάδα και άλλοι 12 το απόγευμα, το πρωί τους μένει, το απόγευμα τους 10 κλπ. Μέσα από 3 εβδομάδες διαχωρίζει 4 ποδοσφαιριστές, Καστίγιο, Παπαστεριανό, Παπαζαχαρία και Καπετάνο, όχι Πρίτα και Καπετάνο, και τους έχει να κάνουν μόνοι τους προπόνηση, ούτε με το πρώτο γκρουπ, ούτε με το δεύτερο γκρουπ. Αποτέλεσμα. Να πάρει αποτελέσματα, να πάρει 5 νίκες κλπ. 8 εβδομάδες κάθε άνθρωπος. Όταν λοιπόν του ζητήσαμε για άλλους λόγους, όχι να βάλει τους παίκτες να παίξουν, αυτό το κάναμε ποτέ, αλλά να κάνουν προπόνηση με την πρώτη ομάδα αυτή οι τέσσερις. Λέει, σας ευχαριστώ, παρασηκώθηκε, μας έδωσε το χέρι. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ, εγώ έχω μια προσωπικότητα, έχω κερδίσει τα αποδυτήρια. Αν το κάνω αυτό, δείχνω ότι εγώ δεν έχω αποδυτήρια. Ευχαριστώ πολύ, παρετήθηκε και σηκώθηκε αυτή την επόμενη ώρα. Τον κοιτούσα, είχα μείνει άφωνος, γιατί μιλούσα άπταστα τα γερμανικά και εγώ μαζί του. Βρισκόμασταν κάθε μέρα, μου ανέλυε τα πάντα. Και μετά από 3 χρόνια που έφυγε, ο καπετάνος σε μάτς μετά τον Παθρακικό που χάσαμε 4-0 στον Παθρακικό, έξω από τα αποδυτήρια, ποιος, ο καπετάνος, αυτός που τον είχε στην blacklist κλπ. Μου λέει, και Αντώνη, φέρτε τον Μπρόμπερς, λέει, να σωθούμε. Τι θέλω να σου πω, οι παίκτες δυστυχώς είναι οι περισσότεροι μικρής ηλικίας
και μένουν παιδιά μέχρι να τελειώσει η καριέρα τους. Οι περισσότεροι μένουν αγόρια.
Έτσι. Δυστυχώς δεν έχουν την δυνατότητα να διαχειριστούν.
Αντώνη, άκουσε με λίγο. Τα έχω ζήσει αυτά τα παιδιά από κοντά. Σκέψου λίγο ότι είναι όλη τους η ζωή μια πενταήμερη, μια διαρκής αντροπαρέα που με αεροπλάνα και πούλμαν, με ένα δάσκαλο και γύρω γύρω οι μαθητές, σεριανάνε τη ζωή καλοπληρωμένη. Πώς να οριμάσεις?
Εντάξει, αυτό δεν συμβαίνει φυσικά σε όλες τις ομάδες.
Και ούτε σε όλα τα παιδιά, γιατί υπάρχουν και παιδιά που είναι όριμα και 12 χρονών. Το ξέρουμε αυτό και ως πολίτες στην κοινωνία, ως γονείς, ως συγγενείς, υπάρχουν παιδιά και παιδιά. Αλλά η πλειονότητα είναι ανώριμα παιδιά που ξαφνικά γίνονται 35 χρονών συνταξιούχοι. Εντάξει, ναι, είναι δύσκολο.
Και δεν μπορούν να διαχειριστούν, εγώ αυτό δεν σου βάλω, στα 19, 20, 22, 23, 25 την πολλή δόξα και το πολύ χρήμα σε αντιστοιχεία για την ηλικία του.
Το πολύ χρήμα, την εύκολη γκόμενα και τις πολλές γκόμενες, τους πολλούς γλύφτες γύρω τριγύρω, δεν είναι ένα και δυο.
Ναι. Εκεί όμως θέλω να σου πω ότι και οι ομάδες, ούτε και εμείς το είχαμε και ούτε υπάρχει σήμερα, δεν έχουν τη σωστή διαχείριση αντίστοιχα όλες αυτές τις κατάστασεις για να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να είναι σε ένα περιβάλλον τέτοιο που να υπάρχει και αντίστοιχη παιδεία να διαχειριστούν τη δόξα και το χρήμα και το Instagram κτλ. Ναι. Δεν σου κρύβω λοιπόν ότι όταν το 12 είχα φέρει Νταμπίζα Αναστασία στο σπίτι μου 2 φορές για να τους κλείσω για τον Άρη, τον έναν τεχνικό διευθυντή, τον άλλον προπονητή, μας έκανε ολόκληρη ανάλυση ο Γιάννης Αναστασίου για το πώς λειτουργούν στον Άγιαξ, για το πώς τα παιδιά δεν κάνουν 2 ώρες προπόνηση και μετά πάνε να φάνε γύρω ή να πάνε στο καφέ στην Κρίνη. Ο Πρόμπερς μου έλεγε λάθος. Εσύ θες να κάνεις μια ομάδα που να παίξει γύρω παλί. Οι παίκτες σου λέει κάνουν 2-3 ώρες προπόνηση την ημέρα και πάνε λέει μετά στα καφέ. Λέει, τους πήρα από πίσω λέει, και τους παρακολούθησα. Και λέω τι θες να κάνουμε. Θα κάνουμε λέει προπόνηση. Θα πάμε λέει στο ξενοδοχείο. Θα κάνουμε χαλάρωμα. Θα φάμε λέει το μενού που θα φάει όλη η ομάδα. Θα ξεκουραστούμε. Θα κάνουμε θεωρία. Και μετά λέει θα ξαναπάμε στο ορίσιο να κάνουμε ένα χαλάρωμα και θα συμπληρώσουν το 8ωρό τους. Τον κοιτούσα και λέω αυτά δεν τα έχει εφαρμόσει εδώ κανένας. Τι μου λέει αυτός τώρα. Τι θέλω να σου πω. Δεν έχουμε ιδέα τι σημαίνει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
Ναι, γι' αυτό ρε φίλε, όταν πάνε οι δικοί μας εκεί χάνονται 6 μήνες από προσώπου γης για να μπορέσουν να κάνουν τη ζωή, την προπόνηση και την προετοιμασία να αντέξουν εκεί. Λοιπόν, για μισό λεπτάκι να πάρουμε λίγες ανάσες, να κάνουμε ένα μικρό πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε σε 2 λεπτά ακριβώς.
Okay.
ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Λεοντόρο, the king of pizza. Για ποιότητα και απόλαυση γεύσεων, κάλεσε στο 2310-200-106 για το κέντρο και στο 2310-888-590 ανατολικά. Για περισσότερες επιλογές, νέες ιταλικές γεύσεις, προσφορές και εκτόσεις, επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.leodoro.gr. Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Η νούμερο 1 μάρκα στις πωλήσεις ατμοσιδερών παγκοσμίως, η Philips παρουσιάζει τη νέα γενιά συστημάτων σιδερώματος. Τα νέα μοντέλα της Philips είναι πιο ελαφριά από ποτέ και συνδυάζουν τον κομψό σχεδιασμό με τις κορυφαίες επιδόσεις σε παροχή ατμού, ώστε να πετύχετε το ιδανικό αποτέλεσμα στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Για τέλειο σιδέρωμα, χωρίς κόπο, επισκεφτείτε την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό και θα πάρετε τα νέα συστήματα σιδερώματος Philips με επιπλέον έκπτωση 30%. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης.
Το αυτοκίνητό σας. SUV, σπορ, οικογενειακό. Όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση.
Αχα! Αδέκο! Everybody make you now come. I want to tell you one story. Not the story. You want man.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε ραδιοπρίμο στον στάτους 107 και 7. Συμπολίτες με τον Νίκο Ζαρά και προσκεκλημένο τον Αντώνη Ζαμπέτα, επειδή πριν είχα μια γραμμή να πω ότι το 231-743-44 είναι στη διάθεσή σας κανονικά. Απλώς ο φίλος πριν δεν περίμενε στην αναμονή, ήταν στην αρχή των διαφημίσεων. Όποιος θέλει μπορεί να παρέμβει. Αντώνη, εδώ είμαστε.
Ναι, όποιος θέλει και ό,τι αγαπάει και ό,τι ερώτηση και αν έχει, εμείς θα την απαντήσουμε.
Ελεύθερο θέμα, είμαστε πάντοτε σε χαλαρό μου, δηλαδή.
Εγώ έχω το δικό μου θέμα για τη δικιά μου την ομάδα και περιμένω να μου κάνεις την πάσα για να την ανοίξω την κουβέντα.
Ζαμπέτα, άκουσες.
Είμαι σκασμένος μία, εγώ είμαι 25.
Ζαμπέτα, άκουσα να σου πω κάτι. Εμένα το καλύτερό μου, ξέρεις ποιο θα είναι, μετά από κανένα δύο εβδομάδες ούτε να έρχομαι τη Δευτέρα. Όχι πάσα να σου δίνω. Δηλαδή, αν μου πεις να σου πω κάτι, βαρέθηκα να είμαι προσκεκλημένος, λέω να γίνω οικοδεσπότης.
Μπα, να σου πω την άποψη ότι δεν είναι στόχος μου να γίνω ραδιοφωνικός παραγωγός ή δημοσιογράφος.
Και εγώ, ρε φίλε, δεν ήταν στόχος μου να γίνω καντινιέρης, αλλά είδες τι πήρα και έκανα με την καντίνα.
Εμένα το όνειρό μου, Νίκο, είναι να βρει η ομάδα μου, αν τον βρω εγώ, καλός. Αν όχι, να βρει η ομάδα μου έναν επενδυτή και να γίνουν αυτά που πρέπει και να γίνει ο Άρης ένα τεράστιο ευρωπαϊκό κλαμπ πέρα από των συνόρων της Ελλάδος. Γιατί η Ελλάδα δυστυχώς είναι πολύ μικρό το προϊόν. Οπότε ο αγώνας μου, και πάνω σε αυτό ήθελα να αναφερθώ, είναι διαφορετικός και δεν είναι ο στόχος μου η πληροφόρηση του κόσμου ή όχι, γιατί ο κόσμος δυστυχώς παραπληροφορείται καθημερινά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τον εαυτό που θυμάμαι, ξέρω εγώ, 10-15 χρόνια μέχρι και σήμερα, μια άπειρη παραπληροφόρηση. Οπότε, εμένα ο στόχος μου είναι διαφορετικός. Επενδυτής στον Άρη.
Όποιος και να είναι ο στόχος σου, η επικοινωνία ενός στόχου είναι πάντοτε περνάει μέσα από τους ίδιους τρόπους.
Σωστά.
Αυτό είναι το ένα.
Το για δεύτερο, αυτό και δέχτηκα την πρόσκλησή σου.
Τον άκουσα να σου πω κάτι. Εμένα προσωπικός, ως άνθρωπο με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ίδρυση του Πρίμο, επειδή ο καθένας έχει το δικαίωμα και από την ώρα που εξασκεί το δικαίωμά του μετά και την υποχρέωση να κάνει ό,τι μπορεί για να γίνουν πράξη αυτά που φαντάζεται και αυτά που ονειρεύεται, όπως είπες εσύ. Εγώ λοιπόν στο ράδιο Πρίμο είπα από την αρχή ως το τέλος ότι αυτό θα είναι το ραδιόφωνο των ελεύθερων ανθρώπων. Γιατί η γνώμη μου είναι μετά από 30 και κάτι χρόνια σε αυτό το χώρο ότι τα καλύτερα ραδιόφωνα είναι εκείνα που οι άνθρωποι που κάθονται και μιλούν μπροστά στα μικρόφωνα τους δεν έχουν τίποτα στο πίσω μέρο του μυαλού τους ότι μπορεί να τους το κλείσει. Δεν έχουν την εικόνα του διευθυντή τους και της γραμμής, δεν έχουν την εικόνα του ιδιοκτήτη και των πιθανών του θέλω, δεν έχουν καμία σκοπιμότητα και ανοίγουν το μικρόφωνο και λέει ό,τι κατεβάζει η γκλάβα τους, η ψυχή τους, η ιδεοντολογία τους, οι αρχές τους και οι αξίες τους. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν στο Πρίμο χωρούν πάρα πολλοί άνθρωποι των οποίων οι στόχοι θα πρέπει βεβαίως να πιστοποιούνται από όλους μας. Εγώ λοιπόν ως άνθρωπος που αποφασίζει και για το Πρίμο λέω ότι επιδιώκω να δραστηριοποιούμε σε ένα χώρο που όλη η πόλη θα καίγεται για αυτόν, που όλοι θα φλέγονται από ενδιαφέρον και ενέργεια και δημιουργικότητα, που θα υπάρχει έντονος καθαρός ανταγωνισμός υγιών προσπαθειών και ό,τι βοηθάει σε αυτό, το μικρόφωνο του Πρίμου είναι ορθάνυχτο. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, πάρα πολύ ταιριαστή θα είναι η μουτσούλα σου μπροστά στα μικρόφωνα του. Έτσι λέω εγώ.
Ακριβώς έτσι μου τα παρουσίασες όταν ήρθες με το αυτοκινούμενο σου στούντιο και για αυτό το λόγο είπα ότι δέχομαι και μου είναι ευχάριστη πάρα πολύ να κάνω εκπομπή μαζί σου ή να συμμετάσχω στην εκπομπή σου, αλλά να πάρω δικιά μου μόνος μου δύσκολα, γιατί
ρε παιδάκι μου, εγώ τώρα εδώ πέταξε ένα μεζέ.
Όχι, όχι. Πρέπει από κοινού ένας από τους στόχους που θέσαμε και αυτόν θα τον εξελίξουμε στην πορεία των πραγμάτων είναι ότι σε αυτή την πόλη είμαστε συμπολίτες και πρέπει να σταματήσει αυτό το βιολί να κυνηγούνται πιτσιρίκια στα στενά.
Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε να τους δείξουμε ότι μπορούμε να συνεννοούμαστε ακόμα για να μαλώνουμε καμιά φορά.
Θα φυσικά και θα μαλώσουμε και δεν έχουμε τα
ίδια. Το ξέρουν, δεν έχουν υπόψη τους.
Και δεν το συζητάμε ότι είμαστε ανταγωνιστές, αλλά παραμένουμε και συμπολίτες και παραμένουμε πρώτα απ' όλα άνθρωποι. Δεν είμαστε κατσίκια, ούτε ζώα είμαστε να μας κατευθύνει κανένας. Όπως είπες, δεν δέχεσαι από πίσω καμιά γραμμή. Δεν δέχομαι από πίσω καμιά γραμμή. Πάντοτε θα λέω αυτό το οποίο πιστεύω. Πάντοτε θα λες εσύ αυτό που πιστεύεις. Και γι' αυτό υπήρχε η συνεννόηση για να μπορέσουμε να κάνουμε από κοινού αυτή την προσπάθεια. Αλλά για μένα είναι πολύ μεγάλος στόχος, πάρα πολύ μεγάλος στόχος, γιατί έχω και εγώ ένα μπιτσιρικά 18 χρονών και αυτό τον ουθετώ. Δεν θέλω επουδενή να μπλέξει ποτέ τα μπούτια του σε τέτοιου είδους ιστορίες. Καμία μάνα δεν πρέπει να κλάψει, ποτέ ξανά. Καμία μάνα δεν πρέπει να τρέχει στα αστυνομικά τμήματα να βγάλει το παιδί της από τα σίδερα για έναν Άρη ή για έναν ΠΑΟΚ. Δεν το δέχομαι. Με τίποτα ρε φίλε, με τίποτα. Να γυριονιστεί η γη στα παπούτσια μου και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, αν πρέπει μια μάνα να τρέχει σε αστυνομικά τμήματα ένας πατέρας. Μακριά από εμάς. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Φτάνει και πρέπει να ακούσουν και οι βουλευτές και πρέπει να ακούσει και η αστυνομία και να μαζέψει αυτούς που ξέρει ότι μπορεί να τους μαζέψει και να τους μπουζουριάσει και να τους σταματήσει και να τους νουθετήσει και ό,τι κατά πρέπει, συγγνώμη για την έκφραση, να κάνει για να σταματήσει αυτό το βιολί. Δεν πάει, δεν πάει άλλο, δεν το δέχομαι. Να βρίσκονται στα πανεπιστήμια, να βρίσκονται στις γειτονιές, να χτυπιούνται μεταξύ τους και μπορεί και να είναι και φίλοι στο σχολείο ή κάπου άλλο, έτσι. Απλά επειδή ανήκουν σε ένα γκρουπ ομάδων ηλιθίων, για μένα ηλιθίων και υποανάπτυκτων και πρέπει πρωταγωνιστικό ρόλο να παίξουν και οι ομάδες. Πρωταγωνιστικό ρόλο. Και θα σου πω κάτι.
Συμφωνώ.
Το 2012 λοιπόν είμαι διευθύνων σύμβουλος, μπαρ' όχι. Το 12 Μάρτιο-Απρίλιο, να βρούμε την ημερομηνία, Ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Μας καλεί ο αθλητικός εισαγγελέας στο Μέγαρο, το δικαστικό, και είμαστε εκεί για να πάρουμε μέτρα τάξης κλπ. Και κάνω μια πρόταση και λέω, ήταν ο Γκαγκάτης ο μικρός εκμάγος του ΠΑΟΚ και εγώ εκπροσωπώ τον Άρη με τον υπεύθυνο ασφαλείας το δικό μας και ο ΠΑΟΚ το δικό του. Και λέω στον αθλητικό εισαγγελέα, πρέπει να βγούμε από εδώ, από αυτή την αίθουσα, από κοινού και ο ΠΑΟΚ και να κάνουμε μια κοινή δήλωση να πέσουν οι τόνοι, να ερεμήσουν τα πνεύματα, να. Συγχαρητήρια κλπ. Κλπ. Ο αθλητικός εισαγγελέας. Βγαίνουμε έξω, πέφτει τηλέφωνο και στον μεν και στο δε, μην τυχόν και κάνετε με τον ένα να μην εκφραστώ και με τον άλλο να μην εκφραστώ. Και φυσικά δεν έγινε τίποτα από κοινό.
Καμία έκπληξη δεν έχω.
Ναι, φυσικά και δεν έχεις.
Καμία.
Φυσικά και δεν έχεις και είναι και γνωστά εμπολείς και πολλάκις να πούμε για το πώς λειτουργεί αυτό το κόλπο. Τέλος, φτάνει. Και τώρα δεν έχω δημόσια θέση, δεν είμαι τίποτα στον Άρη, είμαι ένας απλός φίλαθλος που διέπρεψα ή που έκανα μια πορεία τέλος πάντων παραγωγική και βγαίνω και λέω δημόσια την τοποθέτησή μου και επειδή δέχτηκες να την ακούσεις και σε ευχαριστώ, πρέπει να πολεμήσουμε και εσείς και όλη η παραγωγή και να συμπαρασύρει το πρίμο και όλους τους υπόλοιπους, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί που θα θέλουν να βοηθήσουν, αλλά είτε φοβούνται να μην ακούσουν τα μπινελίκια τους, είτε φοβούνται γιατί δεν έχουν την αντίστοιχη προσωπικότητα για να το κάνουν. Πρέπει όμως να γίνει, Νίκο.
Δεν μου λες τώρα, θα συνεχιστεί αυτή η κατρακύλα που είδαμε με την ΑΕΚ?
Δυστυχώς. Όταν η ομάδα φτάνει να παίζει με 14 παίκτες και...
Ναι, αλλά η φανέλα της ομάδας, ρε φίλε, δεν έχει πώς το λένε, καμία ευθύνη. Δεν φταίει να υφίσταται τέτοιου είδους ανεπάρκειες, γιατί αυτή είναι θεσμική ανεπάρκεια κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έπρεπε από την ώρα που παρατάθηκε η σεζόν χωρίς ευθύνη των ομάδων, δεν έπρεπε να αφαιθεί η κάθε ομάδα μόνη της να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Έπρεπε να πει η Λίκα ότι κύριε είναι 20 μέρες παράταση όλα τα συμβόλαια, τέλος.
Κατά τη δική μου εκτίμηση θα έπρεπε να γίνει αυτό όπως το λες. Γιατί
και με την υποστήριξη των συνομοσπονδιών, έτσι, UEFA και FIFA, γιατί και αυτές βγάζουν τον κόλο τους απ' έξω μονίμως τα δύσκολα.
Συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό το κενό, γιατί εντάξει δεν μπορούσε κανένας να το προβλέψει, ούτε ο Άρης, ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα και ότι, ξέρω εγώ, 7 Ιουλίου θα παίζουμε ακόμα παιχνίδια και θα τελειώσουμε...
Εντάξει, ο Άρης είναι εκβιαζόμενος, διότι ο παίχτης ξέρει ότι δεν έχει δυνατότητα να κάνει μεταγραφές και τον πατάει στο λαιμό, το οποίο... επαγγελματικά και το παίχτη το καταλαβαίνω. Αλλά τι ευθύνη έχει δηλαδή τώρα ο Άρης, να σου πω κάτι, τον περιμένει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, τελευταία αγωνιστική να ξεσπάσει πάνω του, λέω εγώ. Να έχει τραυματισμούς, απουσίες, να μην μπορούν να βγάλουν, να είναι τελευταία, να είναι ψόφιοι όλοι. Τι νόημα έχει ο Άρης να παίξει τώρα 5 μάτς και να μαζεύει, ας πούμε, 4-5, δεν κατάλαβα. Εγώ δεν μπορώ να το
πω. Και δυστυχώς 30-40 δευτερόλεπτα στον ημιτελικό με την ΑΕΚ, αν είχε διαφορετική εξέλιξη, δεν θα είχε φύγει κανένας, οι παίκτες θα ήταν ολικοί, η ομάδα θα ετοιμαζόταν για τον τελικό και η όλη ροή της ομάδας θα ήταν τελείως διαφορετική.
Εντάξει, ο Άρης την πάτησε εκεί σαν νηπιαγωγείο ποδοσφαιρικό. Μπορεί τώρα να μην καταπίνεις την μπάλα, ρε φίλε, τώρα είναι δυνατόν, μην καταπίνεις την μπάλα, να τη φας να χαθεί, να την κόνει ορτοποιήσεις μέσα σου. Μπορεί να τη βρουν να τη στήσουν.
Δυστυχώς και αυτό είναι άλλο ένα θέμα διαχείρισης. Παίρνεις την μπάλα χι παίκτη, για να μην τον ονομάσω, δεν με ενδιαφέρει. Φεύγεις δεξιά προς το κόρνερ της αντίπαλης ομάδος και αντί να την κρατήσεις, να τη γυρίσεις, να τη φας, να σκάψεις ένα λάκκο, να την κρύψεις από κάτω. Δεν ξέρω τι κατά να την κάνεις, να την ξεφουσκώσεις με τις τάπες σου, ρε φίλε.
Ναι.
Για να πάρουν να φέρουν μια άλλη μπάλα, ξέρω, και εκείνη να τη δώσει μια να πάει στο διάολο. Και να κερδίσει 30 δευτερόλεπτα, μου θύμισε πάρα πολύ, πάρα πολύ το μάτς αυτό, Μπόλτον Άρης. Είμαστε πάνω, φεύγει ο Τάσος Κυριάκος, κόντρα επίθεση, να πάει να βάλει το δεύτερο γκολ και επειδή την εβδομάδα σου μπροστά του είχε βάλει σε ένα παιχνίδι κυπέλου, με τον Άγιο Δημήτρη, νομίζω ότι θα κάνει το ίδιο, παίρνει, φεύγει μπροστά, βαράει ένα απέλπιδο σουτ γιατί τον έχει προλάβει ο αμυντικός Μπόλτον, παίρνει την μπάλα ο τερματοφύλακας Βολέ, πάει πλάγιο out, Γιαννακόπουλος στο πλάγιο, παπ, φάει τον γκολ, αποκλειστήκαμε. Το ίδιο ακριβώς έγινε και τώρα. Αντί να την κρατήσουμε εκεί στη γωνία, ο παίκτης τη χάνει κλπ. Θέμα διαχείρισης, θέμα τύχης, θέμα συγκυρίας, θέμα μοντζώματος, όπως θες πες το, δεν έχει σημασία. Η ουσία είναι ότι...
Είναι και λίγο προσωπικότητα, δηλαδή εκεί είναι οι προσωπικότητες των ποδοσφαιριστών αναδεικνύονται, γιατί δεν χρειάζεται κανείς να σου πει εκεί τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να νιώθεις.
100%. Και εκεί ήθελα να σε πω, επειδή έκανες τον πρόλογο σου να πούμε και μιλούσες για ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι μικρή σε ηλικία με πολλά λεφτά κλπ. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έχω πάει 8 μήνες πριν παίξουμε με την Manchester City. Έχω πάει στη City. Με ένας άνθρωπος της ομάδας, είχε μια επαφή εκεί με την ομάδα και βρεθήκαμε λοιπόν με τη Manchester City 8 μήνες πριν παίξουμε με τη City. Καμία σχέση.
Ναι.
Και έχουμε πάει εκεί προκειμένου να κάνουμε συνεργασία, ανταλλαγής know-how, τις ακαδημίες μας, τις ακαδημίες τους. Υπήρχε εδώ μια έκθεση που θα μπορούσε να μας δοθεί με κτίσμα μέσα για να μπουν εσόπιστα K17, K19, να πηγαίνουν σχολείο, εστιατόρια, ιστορίες κλπ. Με πολύ χαμηλό κόστος και θα συνεισφέραν αυτοί. Θα παίρναμε από εκεί δανεικούς κλπ. Θα αναπτύσσαμε μια συνεργασία.
Ναι.
Λοιπόν, και μας έχουν πάει στο Carrington Training Center και μπαίνουμε μέσα κλπ. Νίκο, έχω πάθει πλάκα. Μας δείχνουν τις φωτογραφίες πώς ήταν φυσικά, που ήταν χειρότερο από το ορίσιο πριν έρθουν οι Άραβες, και πώς έγινε αφού ήρθαν οι Άραβες, με δικό τους χειρουργείο μέσα στο προπονητικό, με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Με ειδικά μηχανήματα της NASA, ώστε οι παίκτες όταν κάνουν αποθεραπεία και έχουν προβλήματα με τα πόδια, τρέχαν στον αέρα, όπως οι αστροναύτες να πούμε.
Χωρίς βαρύτητα, ναι. Αυτά χωρίς βαρύτητα, ναι.
Για να μην επιβαρύνουν τα πόδια τους.
Δεν υπάρχουν
πράγματα. Δεν υπάρχουν. Αυτά που είδα δεν υπάρχουν.
Ναι.
Αποτέλεσμα. Τελειώνει αυτό και πάμε σε μια αίθουσα και είναι μέσα καμιά 15 οθόνες και είναι μέσα καμιά 20 άτομα. Και λέω, μπορείτε να πείτε τι κάνουν όλοι αυτοί εδώ. Λέει αυτή, λέει, όταν έχουμε ένα μεταγραφικό στόχο, τον σκανάρουν, παίρνουν όλες τις προπονήσεις, τις βάζουν σε ειδικά software κλπ. Αναλύουν πώς κινείται το σώμα του, πώς τρέχει, πώς σταματάει, πώς κατουράει τέλος πάντων.
Ναι.
Και μετά παίρνουμε, λέει, το γενεολογικό του δέντρο και βλέπουμε τη μάνα του, τον πατέρα του, τη θιά του, τη γιαγιά του. Αν χρωστά στις τράπεζες, αν παίζει χαρτιά ο παππούς του, αν, χίλια δυο αν, πώς ήταν στο σχολείο, τι έκανε με το σχολείο του κλπ.
Αν είναι κλειστός, αν είναι δημοφιλής, αν είναι κοινωνικός, αν είναι μονόχνοτος.
Τα πάντα. Ναι. Πώς συμπεριφέρεται στα social media, τι κάνει κοινωνικά κλπ. Και μετά λέει, αποφασίζουμε να κάνουμε την εισήγηση στο τμήμα το οποίο θα κάνει τη μεταγραφή. Υπάρχει καμία από αυτά τα πράγματα, κάτι από αυτά που σου είπα, περίπτωση να συμβαίνουν εδώ?
Όχι, γι' αυτό παίρνεις τον Ουάρντα.
Ναι, μπράβο.
Κατάλαβες, γιατί λες είναι πολύ ωραίος, πολύ ωραία τα κάνουμε στο γήπεδο, αλλά τα υπόλοιπα όμως είναι πρόβλημα. Γι' αυτό παίρνεις...
Είναι φιλαοφιλής, πουλάει και λίγο ο Παδηλίκη, φυλάει και λίγο παραπάνω το σήμα. Και λέει ο παδός μου, άρα μην τυχόν και τον αφήσει να φύγει, αυτό να είναι παιχτάρα.
Ή έτσι παίρνεις το Μελιόπουλο, χωρίς να το έχεις ψάξει πολύ αν αντέχει την πίεση, αν δεν αντέχει.
Δεν το ξέρω τον παίκτη αυτό.
Εντάξει, ο παίκτης ο οποίος ήταν σε όλες τις εθνικές ομάδες μέχρι και την Ελπίδων από τα πιο μικρά ηλικιακά ντεμπούτο με την Ξάνθη, με δύο χρόνια από τα 17 του επαγγελματικές συμμετοχές, και έρχεται στον ΠΑΟΚ, ξαφανίζεται και εγκαταλείπει το ποδόσφαιρο. Δεν φεύγει δανεικός και λέει: εγώ εγκαταλείπω το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να μην τα έχει ψάξει. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην ξέρεις. Εγώ έλεγα όταν και για μεταγραφές από το εξωτερικό δεν μπορεί να φέρνεις με διεθνή ποδοσφαιριστή και να μην ξέρεις ότι δεν μιλάει καμιά ξένη γλώσσα. Είναι Σκανδιναβός, ας πούμε, και δεν μιλάει καμιά ξένη γλώσσα. Και είναι έτσι κι αλλιώς κλειστός χαρακτήρας και δύσκολος. Δεν θα παίξει ποτέ, ρε φίλε. Δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ να ενσωματωθεί, δεν πρόκειται ποτέ να νιώσει μέρος ομάδας. Δεν πρόκειται ποτέ του να προσαρμοστεί. Και λέμε, δεν προσαρμόστηκε. Πώς θα προσαρμοστεί? Αφού από την αρχή όλα έλεγαν ότι ήταν απροσάρμοστος.
Εδώ, εσύ λες για Σκανδιναβό τώρα, έτσι.
Ναι.
Εμείς το 12 λοιπόν δεν έχουμε πάρει αδειοδότηση. Οπότε, επειδή δεν έχουμε πάρει αδειοδότηση και πρέπει να πάρουμε γηγενείς ποδοσφαιριστής μέχρι 24 χρονών ή Έλληνες όσους θέλουμε. Εντάξει. Αρχίζαμε λοιπόν και ψάχναμε σε όλη την Ευρώπη τι Έλληνες υπάρχουν, πού υπάρχουν, τι κάνουν και τι δεν κάνουν κλπ. Και βρήκαμε και αρκετά παιδιά στη Γερμανία. Και μου λέει πολύ εύστοχα ένας Έλληνας μάνατζερ τη Γερμανία, αλλά τιμιότατος. Τιμιότατος. Δηλαδή είχαμε κάνει 3-4 φορές, μας βοήθησε ο άνθρωπος σε θέματα του Άρη. Ένα ευρώ δεν τιμολόγησε ποτέ, γιατί προσδοκούσε σε μια μακροχρόνια συνεργασία και από κάπου θα βγάζει και αυτός κάποια στιγμή τα χρήματά του. Και κάνουμε λοιπόν κουβέντα και μου λέει, εσύ θες να φέρεις, λέει, τον τάδε παίκτη ή τον Έλληνα που παίζει, ξέρω εγώ, στη Στουτγκάρδη, στο Αμβούργο κλπ. Αυτός έχει μάθει, λέει, σε μια ποδοσφαιρική παιδεία, όπου στη Γερμανία, ξέρω εγώ, κάθονται οι οπαδοί της Dortmund μαζί με τους οπαδούς της Bayern κλπ. Κλπ. Δίπλα στην ίδια κερκίδα. Μπαίνει γκολ, σηκώνει το ένας, μπαίνει γκολ, σηκώνει το άλλος. Δεν έχουμε θέματα. Και εσύ θες να τον φέρεις αυτόν τον παίκτη, λέει, στην Ελλάδα. Οπότε θα κάνει λάθος πάσα, θα τον βρίσουν τη μάνα και τον πατέρα. Ξέρεις, λέει, πώς θα αντιδράσει αυτός ο παίκτης, αν θα βάλει τα κλάματα ή αν θα πεισμώσει να κάνει το κάτι παραπάνω για να μην τον ξαναβρίσουν. Άρα εσύ λες για τον Σκανδιναβό, ποιο Σκανδιναβό, εγώ σου λέω για Έλληνα, που δεν ξέρεις αν μπορεί να τον φέρει στην Ελλάδα να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει.
Ναι, αλλά τουλάχιστον να το ψάχνεις όποιος και να είναι. Δεν είναι και τόσο δύσκολο να ψάξεις να βρεις, να γυρίσεις πίσω, να δεις τι δημοσιεύματα έχει σήμερα, ρε φίλε, με το ίντερνετ. Άλλοι δεν κάνουν αυτή τη δουλειά για σένα με λογαρίθμους. Δεν χρειάζεται να είσαι εσύ από πάνω σου για να παρακολουθείς με τα κιάλια. Λοιπόν, είναι ώρα για δεύτερη ανάσα διαφημιστικού χαρακτήρα. Αντώνη, θα κάνουμε 2 λεπτά διάλειμμα.
Okay.
Να θυμίσω ότι μαζί μας είναι πάντοτε και η Big Man, η εταιρεία που δίνει στη Λάντα άντρες μεγάλου μεγέθους από 2 μέχρι 8 Excel στο bigman.gr, το e-shop της εταιρείας, και στην έξοδο του περιφερειακού προς Πηλαία, το κατάστημα της Θεσσαλονίκης.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ, ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8 XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Ξυπνάς ένα πρωί και θέλεις να ξεκινήσεις από την αρχή.
Έχεις ιδέες, αλλά δεν ξέρεις πώς να τις εφαρμόσεις.
Ξέρεις όμως πού να απευθυνθείς. H1.
Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1. Χρυσοστόμου Σμύρνη 48. Καλαμαριά.
Τηλέφωνο 2310-8592-76.
Και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Ένα λόκο καλοκαίρι ξεκινά και θέλει να το ζήσεις με νέες εμπειρίες απόλαυσης. Κάνε μια ηρωική βουτιά σε ζουμερά μπέργκερ, άραξε στον ήλιο και απόλαυσε τον γύρο σου. Ή πάρε μια σιέστα μετά από ένα λαχταριστό Tex-Mex. Όπως και αν το θες, το καλοκαίρι ξεκινά στο Loco Grill. Κοσμάε το Λου 25 στον Εύωσμο. Καθημερινές προσφορές μέσω του Loco App και στο locogrill.gr. Delivery 12 με 1. Εξυπηρετούμε δυτικά. Σούπερ ηρωική μάσα στο Loco Grill.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοποικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Καλοκαίρι, η αγαπημένη περίοδος του χρόνου, ώρα για διακοπές. Φέτος το καλοκαίρι μένουμε Ελλάδα. Ταξιδεύουμε Ελλάδα με Άθος Ελλάς. Με ειδικά μειωμένες τιμές σας ταξιδεύουμε σε Σαντορίνη, Πάρο, Χανιά, Ρόδο, Ικαρία, Μύκονο, Λίμνο, Χίο, Κο, Μυτιλίνη. Απευθείας πτήσεις. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με προκρατημένα δωμάτια. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Ακόμη ταξιδέψτε οδικός, ακτοπλοϊκός με σούπερ χαμηλές τιμές σε Σκιάθο, Σκόπελο και Τίνο. Άθος Ελλάς. Σας ταξιδεύει από το 1988. Κέντρο Μητροπόλεως 16. Καλαμαριά Πόντου 88. Νεάπολη Ανδρέα Παπανδρέου 73.
Καλημέρα, καλημέρα. Ο Νίκος Τζαντζαράς συζητά με τον Αντώνη Ζαμπέτα στο Στάτους 107 και 7. Είναι το Ράδιο Πρίμο. Δευτέρα βράδυ, μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα Τρίτης για να είμαι ακριβής. Έλα, Αντώνη.
Έλα. Γιατί έβαλα λίγο τη τσικουριά μου εδώ να την έχω.
Α, την έχεις τη τσικουριά εκεί, έτσι.
Πάντα, πάντα.
Άγω, ρε φίλε.
Είναι ωραία παρέα.
Βέβαια.
Τέλεια.
Βέβαια είναι. Και είναι και εμπολική παρέα, δεν συμφωνεί με ό,τι λες.
Έτσι ακριβώς.
Είναι εμπολική παρέα. Βέβαια, άμα το παρακάνεις, μετά αρχίζεις και μαλώνεις μόνος σου. Χάνε τη συνέντευξη.
Αυτή δεν ξέρω, δεν με πιάνει. Δεν χτυπάει, δεν ξέρω τι δεν κάνει.
Νομίζω θα έλεγες δεν φτάνω σε τέτοια μεγέθη, αλλά βλέπω φτάνεις κατά βάθος για το παρέα.
Όχι, όχι. Εντάξει. Δόξα Θεώ.
Όχι, για να ακούει η γυναίκα σου, όχι, όχι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε.
Θες να πάω λίγο στον Άρη.
Να πάμε στον Άρη. Ξεκινήσαμε από το αν θα συνεχιστεί η χατραχύλα η αγωνιστική του. Έτσι, από εκεί άρχισε η κουβέντα αυτή.
Ναι. Κοίταξε, δυστυχώς φίλε, μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα ή να τελειώσουν αυτά τα play-off, η εικόνα δεν νομίζω να είναι διαφοροποιημένη, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει απογοήτευση μεγάλη και από την μη πρόκληση στον τελικό. Και δυστυχώς, όπως είπες αρχικά, δεν υπάρχει κάλυψη είτε από την ΕΠΟ, είτε από τη Super League, είτε από την UEFA για την παράταση των συμβολών αυτών από τη στιγμή που υπάρχει ενεργή ποδοσφαιρική δράση. Με συνέπεια, να μην υπήρχε δυνατότητα και να το προβλέψει αυτό κανένας Καρυπίδης, για να είμαστε ειλικρινείς και να μην πυροβολάμε τζάμπα. Αλλά όλο αυτό εδώ για μένα και αφορμή αυτή της όλης κατάστασης και του αποτελέσματος προχθές με την ΑΕΚ κλπ. Εγώ υπάρχει μια ξεσπαρκούν κάποιες τις ομάδες στα Facebook κλπ. Δυστυχώς μόνος μου, χωρίς να έχω κανένα απολύτως σύμμαχο, χωρίς να έχω απολύτως κανένα βοηθό παρά μόνο έναν οικονομολόγο με τον οποίο έχουμε φτιάξει αυτό το business plan, γιατί είχε καταλάβει τι ακριβώς πρεσβεύω, έκανα μια ανάρτηση σε μια δικιά μας ομάδα στο Facebook, όπου έγραψα ότι σέβομαι απόλυτα τον όποιο κόπο και χρήματα έχει βάλει η οικογένεια Καρυπίδη στον Άρη. Πρέπει να σταματήσει αυτή η απαξίωση στον Άρη, να μειώνουμε τα πάντα. Γιατί το πλήρωσα κι εγώ. Ένα μόνο αδυνατό να κατανοήσω. Αφού ο κύριος Καρυπίδης, όταν πήρε την ΠΑΕ, είπε ο άνθρωπος έντιμα ότι οι οικονομικές του δυνατότητες έχουν κάποιο ταβάνι. Αυτό έχει δηλώσει όταν πήρε την ΠΑΕ. Και αυτό απολύτως σεβαστό. Δεν κατανοώ τότε γιατί και ο ίδιος. Προσοχή, δεν λέω πουλά, δεν ψάχνει έναν δυνατό οικονομικό συμπαίκτη, έναν επενδυτή να πάρει τις ανάσες του και ο ίδιος, αλλά και ο Άρης να οργανωθεί και να γίνει ένα μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ. Αυτή την τοποθέτηση έκανα και φυσικά από κάτω γίνεται ένας κακός χαμός και καλός χαμός.
Πότε την
πράγμα το οποίο είναι πολύ 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 μεγάλη ανάγκη για μένα.
Πότε έκανες την ανάρτηση?
Χθες το βράδυ, στις 11 το βράδυ.
Okay. Να ήθελα να ξέρω χρονικά, ρε παιδί μου. Okay.
Ναι. Και πιστεύω ότι ακράβατα ο Καρυπίδης από αυτό που δείχνει έχει φτάσει σε αυτό το ταβάνι, γιατί δύο χρονιές γάμα, δύο χρονιές β, δύο χρονιές α είναι 6 χρόνια πλέον, έτσι. Δεν είναι ένα και δύο. Έχει κάνει αυξήσεις του κεφαλαίου. Έχει πληρώσει παίκτες, έχει κάνει όλα αυτά τα βήματα, αλλά έχει τεράστιο έλλειμμα στην οργάνωση της ομάδος, σε πολλά, πολλά, πολλά σημεία, πρωτίστως στο οικονομικό και στο marketing και στο εμπορικό. Στο τεχνικό έχει το Χαριστέα δίπλα του, συμφωνώ μαζί του. Και από εκεί και πέρα είναι όμως τα πράγματα πάρα πολύ ανοργάνωτα και δεν γίνεται ο Άρης με τη δυναμική την οποία έχει, με την τεράστια, αν θέλεις, και περατειακή βάση, γιατί οι ομάδες έχουν και μια ιδιαιτερότητα. Στη δικιά μου την εταιρεία, αν δεν είμαι καλός στο σέρβις, αν δεν έχω καλές τιμές, αν δεν έχω καλή εξυπηρέτηση ή ξέρω οτιδήποτε, οι πελάτες θα φύγουν ή θα έρθουν. Στις ομάδες, ό,τι και να τον πει στον οπαδό, και να τον πει σήκω φύγει από εδώ, δεν θα έρθει.
Δεν θα γίνει πελάτης άλλου ποτέ.
Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει αυτός ποτέ.
Και να φύγει από σένα, δεν θα πάει, αλλά σένα θα περιμένει πάλι.
Ναι. Οπότε, από τη στιγμή που έχει ο Άρης μια τέτοια δυναμική, ο Ηρακλής δυστυχώς δεν μπορούσε να την δείξει, να την αξιολογήσει, να την κάνει σωστά τη δουλειά. Κυνηγήθηκε φυσικά και πολύ, έτσι, να είμαστε ειλικρινείς. Ο Άρης, όσες φαλιάρες και να έφαγε, είναι απίστευτο της δυναμικής του κόσμου, πόσο κοντά είναι στην ομάδα κλπ. Αυτή πρέπει επιτέλους να την εξαργυρώσουμε, ρε φίλε, δεν γίνεται. Οπότε έκανα αυτή την τοποθέτηση και νομίζω ότι πρέπει επιτέλους ο λαός του Άρη να απαιτήσει αυτό το πράγμα να γίνει πράξη. Να βρει ο κύριος Καρυπίδης ένα συμπαίκτη, οικονομικό, απορρόγητο το έχει κάνει μέχρι τώρα, έναν οικονομικό συμπαίκτη από την Κίνα, από όπου θέλει, από την Γουαδελούπη, να είναι από όπου θέλει, ρε φίλε, να κάνει αυτά που πρέπει, να οργανωθεί το κλαμπ και να βγαίνω στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Και σου είπα, στόχος είναι να πάω στους 32, 16, 8.
Εγώ, Αντώνη, ως συμπολίτης, πρέπει να σου πω ότι ενδιαφέρομαι πάρα 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 πολύ από οποιαδήποτε διεργασία οδηγήσει στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου και αυτόφου του Άρη. Δηλαδή, οτιδήποτε οδηγεί στην ευημερία και στην υγεία και στην αυτονομία του λόγου, των έργων, της οντότητας του Άρη, είναι, πώς το λένε, μακάρι να συμβεί χθες.
Και εδώ συμβαίνει το άκρος αντίθετο στον Άρη, ότι παρόλο που εσύ έχεις δυναμώσει στο βαθμό που έχεις δυναμώσει και, για να είμαστε ειλικρινείς, έχεις ξεφύγει από τα δικά μας πλαίσια.
Από τα όρια της πόλης απλώς. Όχι, δεν έχω ξεφύγει. Από τα όρια της πόλης, όχι της χώρας. Της πόλης ήταν τα όρια.
Της πόλης, ναι, της πόλης έφυγες. Γιατί στην Ευρώπη δεν βγήκες να κάνεις τα
δικά. Τίποτα.
Αφού λοιπόν ξέφυγες από τα όρια της πόλης και σε επίπεδο δικό μου έχεις ξεφύγει σε επίπεδο οργάνωσης και πολλά άλλα, πρέπει επιτέλους, και δεν λειτουργήσε αυτό, θέλω να πω, δεν λειτουργήσε σε μένα
να σε τραβήξει επάνω,
να με τραβήξεις επάνω. Δεν λειτουργήσε να ξυπνήσω, δεν λειτουργήσε να απαιτήσω από την ομάδα μου, από τον ιδιοκτήτη, από τον ΑΣ, να κάνω το μήνυμο με ελάχιστο για να μπορέσω να σε ακολουθήσω, αν όχι να σε προσπεράσω, που ο στόχος αυτός είναι, που δεν με ενδιαφέρει να σε προσπεράσω εσένα. Σου είπα ποιος είναι ο στόχος. Με ενδιαφέρει να βγαίνω στην Ευρώπη 32, 16, 8, 4 και να πάω και στον τελικό εκεί πέρα. Γιατί στον εδώ, πρόβλημα. Χιούστον, πρόβλημα. Δεν το κατόρθωσα. Είναι τραγωδία αυτό το πράγμα. Ούτε το επίπεδο του ανταγωνισμού που είχαμε τότε με το μπάσκετ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα γίνοντα χρόνια της δεκαετίας του 80, που λειτουργούσε ανταγωνιστικά αυτό το πράγμα σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν λειτουργήσε στην ομάδα μου τα τελευταία.
Και όχι μόνο δεν λειτουργήσε, δηλαδή δεν λειτουργήσε ούτε αντανακλαστικά, γιατί και εσύ φαντάζομαι και σε αυτό αναφέρεσαι, ότι δηλαδή ως οργανισμός ο Άρης θα περίμενε να βγάλει μια αντίδραση που από κάπου να ξεκινήσει και κάπως να εκδηλωθεί, περίπου φυσιολογικά λέω εγώ, περίπου αυτόματα.
Ναι.
Έρχεται αυτό το χαστούκι με το μπαν, με τους παίκτες, με εκείνους τους οποίους οφείλει η παλιά εταιρεία, που κινδυνεύει να τον στείλει πιο πίσω τον Άρη, δηλαδή πιο κάτω. Γιατί Αυτό έχει πολλά κέρατα. Αυτός ο ιός έχει πολλά κέρατα. Μοιάζει με τον κορονοϊό, Αντώνη, αυτό το πράγμα. Γιατί αν πράγματι τελείωσε η ιστορία και ο Άρης δεν έχει κανένα περιθώριο κεντρικά να απαλλαγεί από αυτό το βραχνάκι, οδηγηθεί σε εξωδικαστικούς συμβιβασμούς ή σε δικαστικούς συμβιβασμούς, η ουρά μπορεί να είναι πολύ μακριά.
Νίκο, επειδή ξέρω πολλά πράγματα και είχα προτείνει και στη διοίκησή μας να πάει με συγκεκριμένο δικηγόρο, σου το αποκαλύπτω, είχα πάει τον Καρπίδη και του είχα πει ότι μόνο ο Κωνσταντίνος ο Ζέμπερης, ο οποίος είχε όλες τις υποθέσεις της UEFA τότε επί διοικήσεώς μας, τις ξέρει απ' έξω και να κατουτά κλπ. Όλα αυτά σωστά. Ο Άρης δυστυχώς στους τέσσερις δικάστηκε ερήμην, με συνέπεια να τελεσυδικήσει αυτό και αυτό να μην γυρνάει πίσω. Σε συζήτηση λοιπόν που έκανα μια φορά, γιατί πλέον δεν έχω επαφή με τον Κωνσταντίνο, γιατί χειρίζεται θέματα λεπτά και δεν θέλω να ανακατεύω πουθενά, δεν με ενδιαφέρει, ούτε τηλέφωνο τον παίρνω ούτε κάτι άλλο. Σε συζήτηση λοιπόν τότε, πριν πάει ΠΑΕ στον Κωνσταντίνο τον Ζέμπερη, του λέω, θεωρείτε θέσφατο αυτό και για τις υπόλοιπες υποθέσεις, αν ξυπνήσουν μια μέρα και έρθουν και οι υπόλοιποι? Λέει όχι, γιατί ίσα ίσα ο Άρης δικάστηκε ερήμην. Άρα από τη στιγμή που δικάστηκε ερήμην, δεν μπορεί να θεωρηθεί θέσφατο ότι επειδή τα έχασε εκείνη τα δικαστήρια, θα χάσει και τα υπόλοιπα. Θέλει όμως λεπτούς χειρισμούς, θέλει πολύ προσεκτικούς χειρισμούς.
Δεν υπάρχει και κάτι να του λέει όμως ότι θα τα κερδίσει.
Ναι, δηλαδή, δεν σημαίνει ότι θα τα κερδίσει, δεν σημαίνει ότι θα τα χάσει.
Έτσι, ναι. Μπορεί να ξαναδικαστεί, αλλά και αν κάποια στιγμή δικαστεί παρόν, μετά θα υπάρχει και διδικασμένο.
Ναι, το οποίο υπάρχουν όμως δεκάδες παραδείγματα, Πάρμα, π.χ. και άλλων ομάδων, όπου ΑΕΚ, Λάρισα κλπ.
Αντώνη, εγώ θέλω να πω κάτι τώρα. Και ναι, δεν μπορεί να πονέσει τον Αριανό, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να πω κάτι. Αυτή η ιστορία, η συγκεκριμένη, φαίνεται ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δηλαδή πληγώνοντας τον Άρη πολύ ή πληγώνοντας τον Άρη λίγο, εδώ θα τελειώσει. Και τουλάχιστον από εδώ και πέρα, είναι καλό πράγμα να ξέρει κάποιος ότι δεν μπορεί να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και τους πάντες με αλλαγές αφημί και να προσποιούμαστε ότι είμαστε κάτι άλλο ενώ είναι η ίδια ομάδα. Γιατί αυτό είναι η αλήθεια, ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα. Το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο κατάφερε να ανοίξει ένα παράθυρο σαν να μην πω τι που μοιάζει, φινιστρίνει, ώστε να επιτρέπει να δημιουργούνται καινούργιες εταιρείες για ένα διάστημα και να μην παίρνουν μαζί τους τα χρέη των παλιών ενώ η ομάδα είναι η ίδια, δεν σημαίνει ότι αυτό θα μπορούσε να επιβιώσει και πώς το λένε, SAE σε διεθνές επίπεδο.
Αυτό, Νίκο, ισχύει εν μέρη. Πρώτον, γιατί από το 2014 και μετά που ο Άρης πήγε στη Γάμα, η νομοθεσία άλλαξε. Γι' αυτό και ο
Παναθηναϊκός... λέω για ένα διάστημα, έτσι είναι. Είπα για ένα διάστημα το επέτρεπε ο νόμος.
Δεν το επέτρεπε, δηλαδή δεν πήγε από το 2012 και το άφησε μέχρι το 2014. Μέχρι το 2014, από την ιστορία του ποδοσφαίρου μέχρι και εκείνο το σημείο, δεν υπήρχε διαφορετική νομοθεσία η οποία να αλλάξει ή άλλαξε.
Ναι, γιατί αυτή ήταν μια νομοθεσία η οποία δεν αφορούσε στο ποδόσφαιρο. Απλώς το ποδόσφαιρο τη βρήκε τη δεκαετία του 90 και της άλλαξε τα φώτα. Αφορούσε τις εταιρείες.
Όχι. Ο αθλητικός νόμος. Ο αθλητικός νόμος ήταν ξεκάθαρος.
Ήρθε και πήρε τον νόμο που αφορούσε τις εταιρείες, θέλω να πω. Και τον έκανε.
Όχι, γιατί μια εταιρεία, όχι, διαφωνούμε. Σε μια εταιρεία, η οποία ανώνυμη εταιρεία πτωχεύσει, ναι, δεν μπορούν τα ιδρυτικά μέλη της να δημιουργήσουν μια εταιρεία σε ένα χρόνο όπως έγινε στο ποδόσφαιρο. Άρα πήγε στη Γάμα και την επόμενη χρονιά που ανέβηκε, μετά από δύο χρονιές που ανέβηκε από τη Γάμα στην Β', μέσα σε δύο χρονιές δημιούργησε μια καινούργια εταιρεία, το ίδιο ιδρυτικό σωματείο που ήταν ο ΑΣ. Αυτό το πράγμα το επέτρεπε ο αθλητικός νόμος, τον οποίο ο Κοντονής άλλαξε μετά την υπόθεση ΑΕΚ και Άρη, με συνέπεια ο Παναθηναϊκός γι' αυτό το λόγο δεν πήγε ποτέ και αν θυμάσαι άλλαξε πέρυσι και εκεί η διαδικασία διοδότηση κλπ. Για να μην πέσει ο Παναθηναϊκός, εντάξει, είτε αν έπεφτε θα γινόταν Ηρακλής. Με την έννοια ότι από τη στιγμή που θα έπεφτε και είχε 60-65 εκατομμύρια, 50 δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, δεν είναι θέλω να είμαι ακριβής, χρέη είτε προς το δημόσιο είτε στο δημόσιο, θα έβρισκε το 50% των χρεών πίσω επιστρέποντας στην επαγγελματική κατηγορία. Άρα για αυτό το λόγο δεν πήγε ο Παναθηναϊκός, για αυτό το λόγο άλλαξε νομοθεσία και για τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό υπήρχε και προγενέστερα. Ναι. Ο Άρης ήταν η τελευταία ομάδα, αν θέλεις, που πρόλαβε ή τέλος πάντων πήρε αυτή την ηλίθια απόφαση, γιατί για μένα ήταν από τις ηλιθιότερες αποφάσεις σε όλη την ιστορία του συλλόγου. Η ηλιθιότερη βασικά, όχι από τις ηλιθιότερες.
Ή ο οικειοθελής υποβασμός, λες.
Ο οικειοθελός υποβασμός του Άρη για 15 εκατομμύρια, όταν εμείς, η ΙΑΕΚ είχε 200 ή ο Παναθηναϊκός είχε τότε 55-60 και δεν πήγε οικειοθελός στη ΓΑΜΑ, για μας νομίζω ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία του συλλόγου.
Ναι.
Αυτοί οι 100, 200, 300 πόσοι ήταν, οι οποίοι πιστεύανε και κάνανε κακή αντιγραφή της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, όταν το επέλεξε να το κάνει, το έκανε με Μελισσανίδη. Εμείς με ποιον? Με ποιον? Με κανέναν. Μετά, αφού κάναμε την πτώση και αφού ήταν έτοιμο να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, εμφανίστηκε ο Γαλανός και μετά ο Κάλλας κλπ. Εμείς όταν πήραμε την απόφαση να πάμε στη ΓΑΜΑ, ή αυτοί μάλλον την πήραν, όχι εμείς, αυτοί που την πήραν την απόφαση, δεν υπήρχε κανένα πλάνο δράσης ότι ξεσαρθεί ο Τζοτζαράς ή ο Ζαμπέτας ή ποιος αρθεί να πάρει την ομάδα και να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Η ΑΕΚ το έκανε, γιατί 6 μήνες πιο μπροστά, 5 μήνες πιο μπροστά, ο Μελισσανίδης είχε αναλάβει την ομάδα και προετοίμαζε το έδαφος για την επόμενη μέρα. Κύριε, αν θυμάσαι, ανέβηκε τρένο κλπ. Κλπ. Ναι, άρα ο Μελισσανίδης. Εμάς ποιος? Άρα η εγκληματικότερη των αποφάσεων στην ιστορία του συλλόγου του Άρη ήταν εκτός στη ΓΑΜΑ ή οικειοθελής. Πάμε λίγο όμως στην UEFA, ότι και στο διεθνές ποδόσφαιρο, Νίκο, υπήρχε αυτό το κενό όσον αφορά.
Υπάρχουν παραδείγματα, βεβαίως. Υπάρχουν σε κάποιες χώρες, υπάρχουν.
Δεν ήταν μόνο, ελληνικό το φαινόμενο.
Αλήθεια.
Και η UEFA.
Αλήθεια.
Και η UEFA.
Ναι.
Και η Φιωρεντίνα όταν έγινε και η Γιουβέντος όταν έγινε,
ναι,
και η Πάρμα όταν έγινε, δεν βρήκανε τα χρέη όταν επιστρέψανε στην Α κατηγορία.
Ναι.
Δεν τα βρήκανε. Δεν τα πληρώσανε. Ο Νίμης τα έχασε τα λεφτά από την Πάρμα.
Ναι.
Άρα δεν είναι κάποια ιδιαιτερότητα. Απλά ακόμα και αυτό έπρεπε να γίνει με άλλον τρόπο. Δεν πρέπει να έχει την ίδια έδρα ως εταιρεία. Δηλαδή αντί για Αλκμένη 69 πρέπει να είσαι Βασιλής Όργας 52. Λέω.
Ναι.
Το σήμα σου πρέπει λίγο να το αλλάξεις. Υπάρχουν τέλος πάντων κάποια νομικά θέματα τα οποία εκεί ακόμα φαίνεται ένα κενό, ότι ο Άρης δεν είχε μια οργανωμένη, συντονισμένη νομική υπηρεσία όταν συστάθηκε η νέα ΠΑΕ. Πανηγυρίζανε 100 άνθρωποι ότι συστήσανε τη νέα ΠΑΕ και έγινε αυτό που έπρεπε και τα λοιπά, και ιστορικές στιγμές τρέχει κατσαρές. Δεν υπήρχε οργανωμένο νομικό τμήμα.
Ό,τι προλάβαινε ο καθένας έκανε, ρε Αντώνη. Τι οργάνωση τώρα, εδώ, εκείνα τα χρόνια. Όλα δεν τα θυμόμαστε. Που αναζητούνταν τρεις και δεν υπήρχε δεύτερος. Τι να δούμε τώρα.
Ναι. Ακριβώς.
Όποιος ήταν, λοιπόν, ό,τι τον έχω βιχλάβα το έκανε και ό,τι προλάβαινε.
Ακριβώς.
Κανένα
έτσι κάνανε εκεί μια ομάδα, κάνανε μια ΠΑΕ. Όχι, έτσι ανοίξανε και μετά τίποτα. Δεν προειδεαστήκανε και δεν οργανωθήκανε για το τι θα βρουν όταν θα βγαίνουν στην Ευρώπη. Και τότε είχαν πει ότι όταν θα επιστρέψει ο Άρης στην Ευρώπη, τότε θα αρχίσουν να πλησιάζουν διάφοροι. Ούτε η καθάριση τελείωσε, ούτε η οργάνωση ήρθε έστω σε επίπεδο νομικού τμήματος να είμαστε προετοιμασμένοι για να απαντήσουμε αυτά που έπρεπε να απαντήσουμε. Και το αποτέλεσμα είναι το μπαν.
Ναι. Λοιπόν, ώρα για το επόμενο διάλειμμα. Τι γίνεται, βλέπω 43 τα κρούσματα σήμερα, έτσι. Τι είναι όλα εισαγόμενα αυτά, τα περισσότερα. Τα περισσότερα.
Είχατε
πολύ κόσμο από τη Σερβία μέχρι να επιβληθεί η απαγόρευση?
Όχι.
Δεν προλάβει να κατέβει πολλής, λες.
Όχι. Τίποτα. Λίγο από Βουλγαρία μπαίνουν άνθρωποι και λοιπά. Νίκο, δεν ξέρω. Δηλαδή κατά στον τουρισμό θα τον πληρώσει το τίμημα ακριβά η χώρα.
Μα κοίταξε, είναι προφανές ότι εδώ και λίγο καιρό είναι πρώτα ο τουρισμός και μετά η υγειονομική έκτακτη κατάσταση. Ενώ από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο ήταν πρώτα το υγειονομικό και μετά το οικονομικό. αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει στρέψει με απόφαση δηλαδή ο πλανήτης, όχι μόνο ο Μητσοτάκης, ναι, το ενδιαφέρον του στην οικονομία και μετά στο υγειονομικό, στο βλέποντας και κάνοντας. Γιατί δεν θα μπορούσαν να πάρουν απόφαση να συνεχίσουν να είναι όλοι καθισμένοι στα αυγά τους και να πεθαίνουμε, να πεθαίνουμε μετά κατά χιλιάδες το χειμώνα, ας πούμε, που θα έχουμε τραγικά φαινόμενα φέτος. Αυτά τα πούμε μετά όμως. Άλλη ώρα.
Ο Θεός να φυλάει.
Ναι, ο Θεός να φυλάει, ο Θεός να φυλάει.
Στάτους 107,7. Μπροστά τους. Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Ξυπνάς ένα πρωί και θέλεις να ξεκινήσεις από την αρχή.
Έχεις ιδέες, αλλά δεν ξέρεις πώς να τις εφαρμόσεις.
Ξέρεις όμως πού να απευθυνθείς. H1.
Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1. Χρυσοστόμου Σμύρνη 48. Καλαμαριά.
Τηλέφωνο 2310-85-92-76
και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Λεοντόρο, the king of pizza. Για ποιότητα και απόλαυση γεύσεων, κάλεσε στο 2310-200-106 για το κέντρο και στο 2310-888-590 ανατολικά. Για περισσότερες επιλογές, νέες ιταλικές γεύσεις, προσφορές και εκτόσεις, επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.leodoro.gr. Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Κάβα Θεοδωρίδης. Πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων. Περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών, 200 είδη μπύρας εισαγωγής και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, σε τρία σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη, Πολυτεχνείου 4 Κέντρο, Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Από τον Στάτους 107 και 7 και το Ράδιο Πρίμο στο 231-743-44, ποιος θέλει χτυπάει και μπαίνει. Ο Αντώνης Ζαμπέτας και ο Νίκο Τζαντζαράς τα λένε από τα μεσάνυχτα. Αντώνη, αυτό το πράγμα με τον κορονοϊό και ότι ως τώρα έχουμε καταλάβει ότι αφήνει και στην μπάλα αλλά και ευρύτερα, δεν έχει προηγούμενο, έτσι? Δηλαδή δεν είναι κάτι που στο δικό μας κύκλο ζωής έχει εμφανιστεί και μοιάζει. Ας μην είναι ιός, να έχει τέτοια επίδραση, εννοώ, να είναι τόσο επιδραστικό σε όλα.
Με μία λέξη απέκτησε ο πλανήτης 150 εκατομμύρια ανέργους. Με μία λέξη μπήκανε όλοι στα σπίτια τους υπό το φόβο του θανάτου. Φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα.
Βέβαια.
Και είναι πρωτόγνωρο στο σύνολό του το τι συμβαίνει σε όλες τις εκφάσεις της ζωής, όχι μόνο στην οικονομία και στην υγεία και και στα σχολεία και, και στις δουλειές και παντού, παντού, παντού. Φυσικά και το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω τι είδος ποδόσφαιρο θα υπάρχει το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, αν δεν μπορέσει να πάνε οι φιλαθλοί μέσα στο γήπεδο, πώς θα υπάρχουν χορηγοί, πώς θα υπάρχουν τηλεοπτικά, μόνο θα υπάρχουν μπαϊ. Παράνοια είναι αυτό, έτσι.
Κοίταξε, παράνοια. Είναι δεδομένο ότι όλα θα είναι αλλιώς, οπότε θα πρέπει να προετοιμαστούμε και για τέτοια ενδεχόμενα που περιγράφεις. Αυτά είναι και πάλι καλά, να μην έχει και χειρότερα. Δηλαδή,
ναι.
Κοίταξε, νομίζω πως το χειρότερο από όλα, το απολύτως χειρότερο αυτή τη στιγμή, είναι πως ακόμα και στην επιστημονική διάσταση του πράγματος, πόσο μάλλον σε όλες τις υπόλοιπες, υπάρχει απόλυτη αβεβαιότητα. Δηλαδή, πέρασε τόσος καιρός και ακόμα δεν ξέρουν με βεβαιότητα να μας πούν του κάνει κακό η ζέστη, δεν του κάνει κακό η ζέστη, θα κάνει δεύτερο κύκλο, θα είναι έτοιμο εν καιρός το φάρμακο, θα είναι έτοιμο εν καιρός το εμβόλιο, θα φτάσει γρήγορα σε όλο τον πληθυσμό. Υπάρχουν τόσο μεγάλα θολά σημεία, τόσο πολύ ομίχλη δηλαδή συγκεντρωμένοι, που λογικά και όλες οι προβλέψεις και όλα τα προγνωστικά που ακολουθούν, δηλαδή οικονομία, κοινωνία, αθλητισμός και τέτοια, παραμένουν στη θολούρα. Πώς να γίνει προγνωστικό όταν δεν ξέρουν να σου πούν αν θα ξανάρθει ή όχι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο.
Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι... Και ο κόσμος λειτουργεί με μια τεράστια βεβαιότητα. Πρέπει στο Σάββατο την Κυριακή να πηγαίνει στη Χαλκιδική και μέσα στη εβδομάδα η Χαλκιδική είναι ερημονήσει. Γιατί ο κόσμος έχει αβεβαιότητα και δεν ξέρει τι του ξημερώνει.
Καταρχάς, βρε Αντώνη, έχει, ξέρω εγώ, 10-15 μέρες ο άλλος που άνοιξε το μαγαζί του, τι να το κάνει, το κλείσει να πάει για μπάνια.
Ναι. Ναι.
Δηλαδή είναι τόσο όλα μπερδεμένα, ο άλλος δεν ξέρει να κλείσει φέτος, να μην κλείσει, θα φύγουν οι άλλοι. Ναι.
Και εμείς, δεν σου κρύβω, και στη δικιά μας εταιρεία, ενώ κλείναμε κάθε χρόνο, ξέρω ότι το μάθω 15 Αύγουστο, είμαστε πάρα πολύ μπερδεμένοι. Ούτε το προσωπικό ξέρει τι να κάνει.
Κανείς.
Το έχουμε συζητήσει μεταξύ μας και δεν έχουμε βγάλει άκρη τι ακριβώς να πράξουμε, να φύγουμε, να μην φύγουμε, να κλείσουμε, να μην κλείσουμε, τι να κάνουμε.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Ναι.
Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα και το αντίκτυπο θα είναι και πολύ μεγάλο στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω η δικιά σου ομάδα πώς θα λειτουργήσει. Καλά τα λέμε εμείς, ποιο παίκτη πήρε, ποιος δεν πήρε, αν θα κάνει μεταγραφές, δεν θα κάνει κτλ. Αλλά έλα και στη θέση του οποιοδήποτε οικονομικού διευθυντή ή ιδιοκτήτη ή επενδυτή, οτιδήποτε, να το ρωτήσει και να σου απαντήσει ή να σε ρωτήσει αυτός και να το απαντήσει τι στο κέρατο να πράξει. Να κάνει μια ομάδα πρωταθλητισμού που θα χτυπήσει το Champions League, να κάνει μια ομάδα η οποία θα είναι μικρότερο του ελληνικούς. Τα έσοδα θεωρώ ότι είναι τελείως αβέβαια.
Έτσι.
Τελείως.
Μα για όλους και τελείως. Για όλα και για όλες τις δουλειές. Καταρχάς, οι εκτιμήσεις για την όποια οικονομική δραστηριότητα του Σεπτεμβρίου ή του Οκτωβρίου είναι στον αέρα. Δηλαδή αυτά που λένε όλοι έχουν τόσο εύρος που δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, ας πούμε, για κανέναν. Στον ΠΑΟΚ, κοίταξε να δεις τώρα, σήμερα είχαμε την εκδίκαση του ΚΑΣ. Ο ΠΑΟΚ βγάζει μια ικανοποίηση μόνο ως προς ένα πράγμα, το οποίο το θεωρώ λογικό. Είναι ότι επιτέλους η υπόθεση δικάστηκε. Δηλαδή, μπήκαν στην ουσία. Και αυτό ήταν το ζητούμενο του ΠΑΟΚ. Εγώ αποφάσισα δικαστήρια και εγκυμοσύνες ακόμα και με υπέρηχο δεν προδικάζω. Αν σου λέει κορίτσι, γιατί το τσουτσούνι κρυβότανε στη φωτογραφία, Αντώνη, και βγαίνει η παλικάρι στη γέννα. Στα δικαστήρια λοιπόν, διεθνή και ελληνικά ακόμα πιο πολύ, και στις εγκυμοσύνες είμαι επιφυλακτικός.
100% πρέπει να είσαι επιφυλακτικός, γιατί 100% δεν γνωρίζουμε εμείς τουλάχιστον 100% τα πραγματικά στοιχεία που προσκομίζει
είτε
η μία πλευρά είτε η άλλη πλευρά.
Όχι μόνο αυτό. Εμείς δεν γνωρίζουμε ούτε τι ακριβώς με βάση αυτά που θα εξετάσει το ΚΑΣ στοιχειοθετεί τις κατηγορίες για τις οποίες κατηγορείται ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη. Και αν ξέραμε ακόμα τις ακριβείς μεθόδους με τους οποίους πιστοποιείται ή όχι και τέτοιο, δεν ξέρουμε τα στοιχεία που λες εσύ. Δηλαδή δεν έχουμε την παραμικρή ένδειξη. Επίσης να πούμε για όποιον ξέρει ότι από τέτοια όργανα όπως είναι το ΚΑΣ ουδέποτε υπάρχει διαρροή. Όποτε διαβάζετε ή ακούτε για διαρροή από μια υψηλή πειθαρχική επιτροπή της UEFA ή της FIFA ή από το ΚΑΣ, να ξέρετε ότι πρόκειται για παπατζίδες που δημιουργούν κλίμα. Εμένα αυτό λέει η εμπειρία μου.
100%, δηλαδή τι είναι αυτό που λες, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει δηλαδή ο δικαστής και να μιλήσει...
Να έχουν οι δικαστές διαρροή, ας πούμε, να μάθει ο Βλάκας στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη να γράψει στο site, ας πούμε, ότι φημολογείται ότι. Ούτε για αστείο, ποτέ.
Ούτε για αστείο. Και αυτή η ανεύθυνη στάση πολλών, πώς θα τους πω,
συναδέλφων μου,
να τους πω συναδέλφους, τέλος πάντων, όπως θες να τους πω.
Ελαφρό μυαλόν, στημένον, εξαρτάται από την περίπτωση, δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
Ναι, δεν μην σβάμε όσο έκουβα. Είναι και εκεί όμως, όπως τους ποδοσφαιριστές και όπως και τους παράγοντες, να μην βγάλουμε τον εαυτό μας απ' έξω, που εγώ δεν ήμουν παράγοντας, απλά έτυχε και έγινα, αλλά τέλος πάντων έγινα.
Μα είπα έπαθες παράγοντες.
Ναι. Υπάρχουν λοιπόν και παντού, κάθε καρυδιάς καρύδι, ο Μπαχτσές έχει απ' όλα και δυστυχώς η παραπληροφόρηση, σου είπα, είναι τεράστιο πρόβλημα, γιατί το κλίμα το οποίο δημιουργείται είτε από τον ένα είτε από τον άλλον που τον συμφέρει ο ΠΑΟΚ να καταστραφεί ή τον άλλον να δικαιωθεί είναι τόσο μεγάλο που όταν θα βγει και η απόφαση δεν θα θυμάται κανένας τι έλεγε κάποιος σήμερα, χθες, προχθές, ναι, και παραπροχθές. Θα κοιτάνε μόνο την ουσία. Άρα σήμερα το να πει κάποιος κάτι είναι απολύτως και μόνο για εντυπωσιασμό και άνευ ουσίας και πραγμάτων. Δηλαδή είναι το λιγότερο αστείο να κριτικάρουμε ή να κρίνουμε ή να σχολιάσουμε ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο. Όχι ελληνικό, ευρωπαϊκό. Ποιο και το μεγαλύτερο και το ύψιστο αθλητικό δικαστήριο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη
εκδίκηση. Πολλοί μπορεί να ισχυρίζονται διάφορα για να δείξουν και τάγα μια δύναμη που δεν έχουν και κάποιοι για να δείξουν καλή πληροφόρηση και μαγιά και πηγές και ξέρω εγώ και άλλοι γιατί είναι στημένοι και είναι υπάλληλοι και άλλοι γιατί είναι χέστες απλώς και φοβούνται να μην κάνουν κάτι που τους υπαγορεύει κάποιος. Γράφουν πράγματα τέτοια, το λέω, προσπαθώ όσο μπορώ να προφυλάσω τους υπόλοιπους από τα fake news και τους υπόλοιπους συναδέλφους δηλαδή και του κόσμου και λέω ότι μην πιστεύετε κανέναν μέχρι να ακούσουμε, να διαβάσουμε την επίσημη ανακοίνωση της απόφασης από το ΚΑΣ η οποία επειδή δικάστηκε με βάση το αίτημα της ΕΠΟ με τον χαρακτηρισμό του κατεπήγοντος ότι αναμένεται απόφαση εντός 20 ημέρου. Αλλά και αυτό ακόμα αμφισβητείται. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι να τους υποχρεώνει να το κάνουν. Απλώς αποδέχθηκαν το κατεπήγον και συνηθίζεται να βγαίνει απόφαση εντός 20 ημέρου. Αν λοιπόν δεν δει κανείς, δεν διαβάσει την επίσημη ανακοίνωση της απόφασης, ό,τι και να διαβάζει για το ΚΑΣ που δεν αφορά την πορεία, δηλαδή μπορεί να διαβάσεις το ποιοι κατέθεσαν, το τι ρωτήθηκαν, να διαρρεύσει γιατί υπήρξαν μάρτυρες, υπήρξαν παρόντες. Αυτά θα έχουν ενδιαφέρον. Κανείς να μην πιστέψει τίποτα που να προδικάζει κλίμα και πολύ περισσότερο αποτέλεσμα δίκης. Έτσι, για να μην...
Δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο να βγάλεις πιο μπροστά άποψη.
Έτσι.
Μέχρι να βγει το επίσημο αποτέλεσμα. Ούτε και σε ελληνικό δικαστήριο, έτσι. Δεν μιλάω για ΕΠΟ κλπ. Γιατί εκεί υπάρχουν άπειρες διαρροές και άπειρες συσχετισμοί. Εκεί δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρουμε κανέναν, δεν τους ενδιαφέρει κανένας και πηγαίνουν με βάση τα δεδομένα που παρουσιάζει. Γιατί εκεί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πόσο οργανωμένο είναι το νομικό σου τμήμα, πόσα επιχειρήματα έχεις να παρουσιάσεις, πόσα ντοκουμέντα, στοιχεία και εκεί θα κριθείς. Γι' αυτό και εμείς ο ΕΝΑΡΙΣ κερδίσαμε αρκετές φορές υποθέσεις, ξέρω εγώ, αμορόζω.
Λοιπόν, επειδή με ρωτάει,
και άλλες.
Ναι, με ρωτάει ένας φίλος, ο Χρήστος, ο Πασχαλίδης, Χρήστο, από πλευράς ΠΑΟΚ λέει ποιοι παρέτησαν και ποιοι τον εκπροσώπησαν κλπ. Λοιπόν, υπήρξαν 4 δικηγόροι με έναν βοηθό, οι οποίοι, θα σας πω και ποιοι είναι, γιατί ο ΠΑΟΚ το έδωσε στη δημοσιότητα, 4 experts, 2 μάρτυρες, δεν ξέρω αν χρησιμοποιήθηκαν όλοι, θα τα δω αυτά σε λίγο γιατί υπάρχει πληροφόρηση, και ο πρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν ο Κυριάκος Κυριάκος. Λοιπόν, δικηγόροι ήταν ο Ιμπαρόλα με τη συνεργάτητά του, ακόμα ένας βοηθός του Ιμπαρόλα που δεν το βγάζω το όνομά του, η κύριοι Κατσάς και Μαυρομάτης, ο καθηγητής κύριος Τέλης του Εμπορικού ήταν expert, ένας από τους expert, και άλλοι 3, νομικό καθηγητής αθλητικού δικαίου Λαγαρίας, καθηγητής διοικητικού Πρεβεδούρου, καθηγήτρια, και καθηγητής εμπορικού επίσης Ρόκας, ως experts με τηλεδιάσκεψη. Διαθέσιμοι 2 μάρτυρες, εξετάστηκε ο ένας γενικός διευθυντής της Βίαλαντ και ο κύριος Ιωάννου, διευθυντής της Μπελτέρα, δεν εξετάστηκε, δεν κατέθεσε. Το αν θα έχει ένομο συμφέρον ο Ολυμπιακός ή όχι, θα κριθεί με την απόφαση, κάτι που ήταν από την αρχή έτσι αναμενόμενο. Αυτοί έτσι κάνουν, εξετάζουν τα αιτήματα όταν βγάζουν και την απόφαση, βγάζουν απόφαση για τα αιτήματα που έχουν γίνει, που δεν απαντώνται και μόνο με την εκδίκαση. Αυτά είναι τα στοιχεία, Χρήστο, που έχω. Να είσαι καλά. Κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται μια αθωτική απόφαση από το ΚΑΣ Αντώνη, γιατί χρειάζεται το κούτελό του τουλάχιστον το ίδιο με τη δεύτερη θέση που θα του δώσει η επιστροφή των βαθμών και το εισιτήριο για το Champions League. Δηλαδή, παρότι το εισιτήριο για το Champions League το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σε φέρνει και ένα βήμα πιο κοντά στους ομίλους του Europa, και που αυτό με ένα μάτι σου εξασφαλίζει κοντά 7-8 εκατομμύρια σίγουρα έσοδα σε μια σεζόν τεράστιας αβεβαιότητας, έτσι. Θεωρώ και το κούτελο του ΠΑΟΚΤΣΙ το ίδιο σημαντικό, αν όχι και παραπάνω. Τι θέλω δηλαδή αυτή την αθωτική απόφαση από το ΚΑΣ, και δεν τη θέλω μόνο για τους πόντους.
Ναι, εντάξει, για σένα...
Πιστεύω το καταλαβαίνεις, σαν αργανός.
Για σένα ως ΠΑΟΚΣΥ σίγουρα σε ενδιαφέρει αυτό το στοιχείο να πάρεις την απόφαση την αθωτική σου κλπ. Για μένα με ενδιαφέρει επιτέλους να υπάρξει, γιατί σε εκείνο το επίπεδο θα υπάρξει η αλήθεια, γιατί εδώ πέρα μπορείς με 1002 τέλος πάντων τρόπους να επηρεάσεις είτε μια απόφαση είτε...
Έτσι μια... δεν έχουμε κανένα αίσθημα εμπιστοσύνης, κανένας μας. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Βεβαίως.
Να δημιουργήσεις κλίμα κλπ. Εκεί δεν έχεις να πεις τίποτα παραπάνω από στοιχεία, και εκεί πέρα πάνω θα κρυθούν μόνο τα στοιχεία. Οπότε όταν βγει η απόφαση αυτή, είτε είναι καλή για σένα είτε όχι, θα την αποδεχθείς και θα πρέπει να την ασπαστείς. Επειδή δεν έχω γνώση των στοιχείων, δεν θέλω να σχολιάσω. Για μένα...
Μα ούτε και εγώ έχω. Και δεν άκουσες τι είπε. Είπα ότι θέλω, δεν είπα ότι ξέρω. Να. Δεν είπα τίποτα. Να. Είπα ότι θέλω... Ότι αισθάνομαι ότι ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ τη χρειάζεται την αθωτική απόφαση και ελπίζω ότι θα την πάρει, γιατί ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ νιώθει απέναντι σε αυτούς με τους οποίους ανταγωνίζεται ότι έχει το ηθικό πλεονέκτημα, για να κάνω δάνειο από ένα πολύ συζητημένο πολιτικό τσιτάτο, και αυτό το πλεονέκτημα του το μουτζουρώνει αυτή η υπόθεση. Και δεν θέλει να το μουτζουρώσει ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ. Θέλει Όπως θέλει τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για το Champions League, το λαχείο που μπορεί να, και τη σιγουριά του Europa, έτσι και παραπάνω θέλει και το κούτελό του. Τι να κάνουμε τώρα.
Ναι, εσύ μπορεί να θες το κούτελό σου, αλλά για να φτάσει αυτή η υπόθεση να εκδικάζεται, όπου υπάρχει και καπνός υπάρχει και φωτιά. Και επειδή δεν είναι από τον ουρανό κατεβασμένη αυτή όλη η ιστορία, και επειδή μεν και οι ΔΕΗ ισχυρίζονται διάφορα στοιχεία, κάνε υπομονή να δεις τι ακριβώς θα σου πει το ΚΑΣ και πού θα καταλήξει η μπίλια.
Περιμέναμε πολύ ενδιαφέρον.
Δυστυχώς δεν πιστεύω, ναι. Δεν πιστεύω, Νίκο, στο ελληνικό καθαρό ποδοσφαιρικό τοπίο. Δεν πιστεύω. Ούτε στο πολιτικό.
Και επειδή το βρώμικο ελληνικό τοπίο καταδίκασε τον ΠΑΟΚ και επειδή το καταδίκασε μια επιτροπή διορισμένων κουμπάρων και περαστικών, και επειδή ούτε μία επιτροπή με δικαστές μπήκε στην ουσία της υπόθεσης, έχω κάθε δικαίωμα να πιστεύω ότι τώρα που ασχολούνται δικαστές και νομικοί με την υπόθεση, θα έχει ο ΠΑΟΚ τη δικαίωση που ζητά. Διότι...
Κάτσε, για να πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ θα δικαιωθεί σημαίνει ότι έχεις κάποιο στοιχείο το οποίο απαλλάσσει από τις κατηγορίες.
Όχι, δεν έχω, δεν έχω. Πάω, έχω όμως απόλυτη βεβαιότητα.
Την αίσθηση.
Έχω
την αίσθηση και τη βεβαιότητα.
Όχι,
μην βιάζεσαι. Κάποιος μόνος σου.
Άκου να σου πω. Έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι η μόνη επιτροπή που γνωμοδότησε εις βάρος του ΠΑΟΚ είναι μια επιτροπή διάτρητη, την οποία την αίσθησε εκεί ο Αυγενάκης για μια δουλειά. Δεν ξέρω αν ήταν αυτή ή αν είναι άλλη.
Εγώ δεν ασπάζουμε τα λεγόμενα.
Ναι, εντάξει, okay. Εγώ είναι δικιά μου άποψη αυτή την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Με τα λαμόγια, τις μαρούπες, τους κουμπάρους του Αυγενάκη, τους διορισμένους σε 15 μέρες που πάρουν την υπόθεση κλπ. Οι οποίοι κανείς τους δεν είναι δικαστής και οι οποίοι κάνανε αυτοψίες της πλάκας με προσωπικές συνεντεύξεις και φωτογραφίες από το κινητό. Έχω κάθε δικαίωμα να θεωρώ κομική την απόφαση.
Η αυτοψία, συγγνώμη, το προπονητικό κέντρο της Ξάνθης δεν μας λέει κάτι. Κάτι μας λένε μόνο τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, τα εξτρά των τραπεζών τα οποία υπάρχουν.
Αυτά λοιπόν πρέπει να τα δει ένας δικαστής, δεν πρέπει.
Τι λες?
Πρέπει να τα δει ένας δικαστής.
100%.
Γι' αυτό λέω κι εγώ ότι εδώ ευελπιστώ ότι... ο χαρακτηρισμός που έχω κάνει για την Επιτροπή Αυγενάκη είχε ουσιαστικό εργασιακό καθήκον. Μπορεί να κάνω...
Κράτα λίγο, να είσαι λίγο πιο εγκρατής, να είσαι λίγο πιο...
Μα δεν είμαι, γιατί και να καταδικαστεί
πάω. Και εμένα σαν Άρης κάποια πράγματα δεν με σύμφωνα στην ιστορία μου, αλλά τα λάθη γίνανε και τα λάθη είναι συγκεκριμένα.
Και να καταδικαστεί ο ΠΑΟΚ. Δεν αλλάζει γνώμη μου για την Επιτροπή Αυγενάκη.
Όχι, ένα λεπτό. Αν το ΚΑΣ βγάζει, βγάλει μια καταδικαστική απόφαση εις βάρος σου, νομίζω ότι πρέπει να την αποδεχθείς.
Την απόφαση θα την αποδεχτώ. Τη σκοπιμότητα της Επιτροπής Αυγενάκη δεν μπορώ να μη χαρακτηρίσω έτσι κι αλλιώς.
Τι σημασία θα έχει, ρε Συνίκο, μετά η σκοπιμότητα, αν καταδικαστείς?
Τεράστια!
Αν καταδικαστείς, θα καταδειχτεί ότι υπήρχε πολυδιοκτησία. Οπότε είτε ο Αυγενάκης έκανε αυτό που εσύ ισχυρίζεσαι, είτε δεν το έκανε, είτε ό,τι και να έκανε, η ουσία θα είναι ότι θα έχει πολυδιοκτησία.
Αυτή η υπόθεση δικάστηκε με την ανώνυμη αποστολή εγγράφων κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής. Με του Κούγια δηλαδή, την αλληλογραφία λέω εγώ, ρε παιδί, μας με δικάζει, μου κάνει μήνυση.
Λοιπόν, κοίτα, επειδή ο ανώνυμος αυτός ο άνθρωπος που έστειλε τα στοιχεία αυτά, μπορεί και να είναι και ένας υπάλληλος μέσα από μια τράπεζα.
Πρόσεξε
τώρα, όταν εδώ παρουσιάζονται, σου πω ένα παράδειγμα.
Πρέπει να έχω ευήκο αότα για να μιλήσω και να με ακούσουν. Πρέπει τα αότα να είναι ευήκοα. Πρέπει να έχει φροντίσει κάποιος ότι θα με ακούσουν εμένα τον ανώνυμο. Γιατί μπορούσαν να με απορρίψουν.
Νικό, θα σου πω ένα παράδειγμα. Το 2011 λοιπόν με βάζει στην πρίζα υπεύθυνος του λογιστήριου, επειδή εγώ έψαχνα τέτοια πράγματα, και μου λέει για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έφυγε και φεύγοντας πήρε και τρεις επιταγές. δεν τις πήρε ο παίκτης, τις πήρε ένας εκπρόσωπος του παίκτη, ο οποίος τις έπαιξε για τις επιταγές αυτές. Και επειδή το μυαλό μου πήγαινε σε λαμογιά, παύλα, φάγωμα χρημάτων κλπ. Πήγα λοιπόν εγώ στη Μαρθένα ως διευθύνων σύμβουλος και ζήτησα αυτές τις τρεις επιταγές να μάθω τι ακριβώς έγινε. Οι επιταγές λοιπόν οι δύο εισπράχτηκαν κανονικά και μπήκαν στο λογαριασμό όψεως του ποδοσφαιριστή και μεταφερθήκαν και τα χρήματα στην Αργεντινή, γιατί από εκεί ήταν ο παίκτης, με δικαιούχο το λογαριασμό του ποδοσφαιριστή, και η τρίτη επιταγή εισπράχθηκε κάπου στην Αθήνα. Όταν λοιπόν συνέχισα την έρευνά μου ή προσπάθησα να συνεχίσω την έρευνά μου, η επιταγή αυτή εισπράχθηκε την Ασπίς Μπανκ, η οποία κατέρευσε, έκλεισε και δεν υπήρχε δυνατότητα ούτε με εισαγγελική παρέμβαση να πάρω στοιχεία. Εάν είχα εγώ ένα δικό μου άνθρωπο μέσα στην Ασπίς Μπανκ και του έλεγα πάτα το κουμπάκι να δούμε το εξτρέ τι ακριβώς συμβαίνει, θα το έβρισκα το στοιχείο αυτό. Το στοιχείο αυτό θα ήταν παράνομο. Όπως και τα στοιχεία αυτά που βγήκαν από έναν όψεως λογαριασμό, εγώ σου μιλάω τώρα με βάση την εμπορική μου ιδιότητα, αν θες ως έμπορος και ως επιχειρηματίας, το να πάρεις ένα εξτρέ άλλης εταιρείας, όψεως κτλ. Είναι αδίκημα. Δεν ξέρω αν είναι ποινικό ή πλημέλημα. Είναι αδίκημα. Δεν μπορεί να πάει κανένας στην τράπεζα και να πει δώσε μου ένα αντίγραφο λογαριασμού του Τζατζαρά. Όποιος υπάλληλος το κάνει, είναι πάρα πολύ εύκολο για την μαμά εταιρεία την τράπεζα να βρει ποιος πάτησε από ποιο λογαριασμό, από ποια IP, πάτησε το κουμπί για να βρει τον Τζατζαρά τον λογαριασμό. Άρα ο Τζατζαράς έχει το δικαίωμα να τον κυνηγήσει αυτό με το φεγγάρι. Γιατί είναι αυστηρά προσωπικά δεδομένα. Άρα όποιος λοιπόν πήρε τα στοιχεία αυτά, τα εξτρέ των τραπεζών κλπ. Κλπ, όχι ανώνυμος, στο διάστημα πρέπει να βρίσκεται αυτή τη στιγμή για να προστατεύει τον εαυτό του.
Συμφωνώ απολύτως.
Μπράβο. Να μην λέμε βλακείς, γιατί πάρα πολύ εύκολα τα λέμε εμείς απ' έξω.
Συμφωνώ, συμφωνώ απολύτως.
Έλα όμως, τώρα πώς ακριβώς
αυτός που τα έβγαλε είναι άλλος, αυτός που τα άστησε είναι άλλος, αυτός που τα άστηλε είναι άλλος. Αυτός που τα έκανε αποδεκτά είναι άλλος.
Ναι, αλλά εδώ τώρα, εκτός του ότι ποιος τα έκανε, ποιος τα άστησε και ποιος τα άστηλε, το δικαστήριο αυτό, και πολύ καλά το είπες, θα κρίνει την ουσία.
Επίσης το δικαστήριο θα κρίνει αν είναι αποδεκτά. Διότι υπάρχουν και προϊόντα εγκλήματος που δεν γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία στα δικαστήρια. Δηλαδή όταν κάτι έρχεται στην κατοχή σου παρανόμως, δεν γίνεται δεκτό στα δικαστήρια.
Σωστά. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν είμαι ούτε δικαστής
ούτε και εγώ, ρε φίλε, λέω απλώς ότι λέω ότι εδώ τώρα θα γίνει αυτό που ο Πάκος ζητά από την πρώτη μέρα. Επιτέλους να δικαστεί. Αυτό ζητάει. Δικάστηκε. Τελείωσε.
Αν ο Πάκος ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει πολυδιοκτησία και αν ο Πάκος ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό στην όλη διαδικασία αυτή, πολύ, πολύ σύντομα θα αποδειχθεί.
Θα το μάθουμε όλοι, βέβαια.
Αν όμως ο Πάκος έχει κάνει
τη φωλιά
πολυδιοκτησίας, αν υπάρχει το στοιχείο πολυδιοκτησίας και θέλεις, όπως είπες, ο Παοξής να έχει το μέτωπο του καθαρό,
θα πρέπει
κανονικά να υποστεί τον υποβασμό.
Πρέπει να τιμωρηθεί. Συμφωνώ απολύτως, θα πρέπει να τιμωρηθεί.
Με βάση αυτά που ισχύουν, γιατί και ο Ηρακλής τιμωρήθηκε και στάθηκε αδιάβαστος και εμείς. Γιατί
βεβαίως, όπως επίσης πρέπει να υποβαστεί ο Ολυμπιακός αν αποδειχθεί αυτό που διαδικάζεται τώρα στην Επιτροπή Διοντολογίας. Αν δηλαδή αποδειχθεί ότι η συμμορία αυτή δρούσε όλα αυτά τα χρόνια προς όφελος του Ολυμπιακού από τον πρόεδρό του, πρέπει να υποβαστεί αμέσως στη Β' Εθνική. Αυτή είναι η ποινή.
Αν πρέπει να γίνει αυτό, δεν γνωρίζω καθόλου την υπόθεση, γιατί να σου μιλάω δεν το έχω.
Καλά, ρε φίλε, τι δεν γνωρίζεις την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης και της συμμορίας που βασανίζει 9 χρόνια τη χώρα.
Με έχει κάνει μήνυση για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης σε μένα ο Σκόρδας ο Χαράλαμπος. Ξέρω από εγκληματικές οργανώσεις, αλλά επειδή οι τίτλοι δίνονται πάρα πολύ εύκολα Και τέλος πάντων δεν ξέρω κατά πόσο.
Άρα, φίλε, με συγχωρείς να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι.
Να σε ρωτήσω στα δικαστήρια.
Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν χρειάζονται αποδείξεις. Στο ποδόσφαιρο το δίκαιο λέει ότι χρειάζονται μέχρι και σοβαρές ενδείξεις. Έτσι υποβιβάστηκαν ομάδες στην Ιταλία, έτσι επιβλήθηκαν ποινές στη Γερμανία. Δεν υπάρχουν εξτρέ. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να σχηματίζεται απλώς η ισχυρή ένδειξη. Έτσι λέει ο αθλητικός νόμος. Δεν χρειάζεται η απόδειξη, γι' αυτό και μια ιστορία στα κράτη στα οποία λειτουργεί η αθλητική δικαιοσύνη επιβάλλει την ποινή της και τα πολιτικά δικαστήρια τα ποινικά ακολουθούν όποτε και αν έρθουν. Γι' αυτό και η Ιουβέντους υποβιβάστηκε και μετά στο πολιτικό δικαιώθηκε τάχα ο Μότσι. Λοιπόν, η Επιτροπή Διοντολογίας αξιολογεί όλα αυτά που ήταν προϊόντα έρευνας του υπερκοριού της ΑΕΠ με τις συνομιλίες που ανέβαζαν ομάδες, που έριχναν ομάδες, που άλλαζαν διαιτητές, που έφτιαχναν πίνακες, που συγκεκριμένα πρόσωπα ζητούσαν συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, αυτά δεν είναι να μας τα πει κάποιος. Αυτά τα ακούσαμε σε ζωντανή μετάδοση. Κι όμως, επειδή αυτό που λέγεται δικαστικό σύστημα στην Ελλάδα έχει επιτρέψει 8-9 χρόνια τώρα να μην γίνονται οι δίκες, να παραιτούνται από δίκες που αφορούν παράγοντες του ποδοσφαίρου η δικαστική λειτουργεί, να φεύγουν μετανάστες στο εξωτερικό, να δέρνουν διαιτητές, να γίνονται δολοφονικές επιθέσεις και να μην ξέρουμε τους ενόχους, αλλά να μην τους συλλαμβάνουμε. Επειδή επιτρέπεται να υπάρχει, να επικρατεί η φοβέρα και η χολέρα, η εκδίκαση των υποθέσεων ακολουθεί μια διαδρομή μεξικάνικης ραστόνης. Μέχρι να πεθάνουν προφανώς από βαθιά γεράματα όλοι οι εμπλεκόμενοι. Μάλλον αυτό επιδιώκεται κάθε φορά.
Νικό, ειλικρινά γελάω, ξέρεις γιατί γελάω. Γιατί για μένα όλο αυτό το κλίμα το οποίο παρουσιάζεις και το οποίο κατά ένα μεγάλο ποσοστό υφίσταται στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γι' αυτό είναι αναξιόπιστο στην Ευρώπη και γι' αυτό ίσως να μην έχουμε βρει μέχρι τώρα και εμείς τον άλλο επενδυτή, γιατί εγώ ψάχνω έναν πραγματικό επενδυτή και όχι κάποιον ο οποίος είτε θα ξεπλύνει, είτε θα γυρίσει τα λεφτά του, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα κάνει, ή θα κάνει δουλειές με το κράτος, ή θα κάνει δουλειές με την κυβέρνηση. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό το πράγμα. Εμένα με ενδιαφέρει ο πραγματικός επενδυτής, το πραγματικό προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο, να μπορέσω να κάνω αυτό που πρέπει με βάση και τα ευρωπαϊκά. Όχι ότι εκεί είναι όλα πεντακάθαρα.
Ναι, αλλά δυστυχώς, Αντώνη, αυτό που λες, ξέρεις, είναι εξαιρετικά ουτοπικό όταν το περιβάλλον είναι αυτό. Δηλαδή,
είναι.
Μέχρι να επικρατήσει, και θα τα πω με τη σειρά που τα αντιλαμβάνομαι. Πρώτον, να επικρατήσει δικαιοσύνη. Δεύτερον, να επικρατήσει ισονομία. Τρίτον, να επικρατήσει το προϊόν. Αν συμβούν αυτά τα τρία και μετά, αυτό που λες είναι μονόδρομος. Μέχρι όμως να συμβούν αυτά τα τρία, μονόδρομος είναι να βρεις έναν που να θέλει να κάνει δουλειές με το κράτος, ή να θέλει να βγάλει λεφτά από το στοίχημα, ή να θέλει να ξεπλύνει δουλειά από ασυνόδευτα καΐκια, λεφτά, ή να θέλει το κέρατό του το τράγιο. Γιατί αλλιώς λέμε μπούρες.
Όλα αυτά που λες μακριά από μένα. Όλα αυτά είναι αρρωστημένα, είναι πειραγμένα μυαλά.
Δηλαδή άμα μπει ένας υγιής σε ένα θάλαμο όπου νοσηλεύονται όλοι αυτοί που φέρουν αυτό το μεταδοτικό ιό, θα τους φέρει την υγεία ή θα πάρει τον ιό τους? Πώς μπορεί θέλεις να σου πω υγιείς που απογοητεύτηκαν και τα παράτησαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο την τελευταία 20ετία, παράγοντες, ανθρώπους σοβαρούς, κυρίους, που είναι ή έτοιμοι στο να τα παρατήσουν ή τα έχουν παρατήσει ήδη.
Ναι, προφανώς. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι υγιείς οι οποίοι τα παρατήσαν.
Εδώ και πρέπει να δει ή ένας κολοσσός που να έχει ένα στόχο και να μην τον νοιάζει η ζημιά, βλέπε Σαββίδη, να είναι κολοσσός.
Αυτό ειλικρινά σου μιλάω, δεν μπορώ να διανοηθώ και δεν διανοούμε και δεν μπορώ να το πιστέψω με τίποτα ως επιχειρηματίας, τέλος πάντων. Μικρούλης, ό,τι θες πες, δεν μπορώ να το διανοηθώ πόσο ο Σαββίδης έχει βάλει μέχρι τώρα 100 εκατομμύρια μετοχικό κεφάλαιο.
150.
Έχει συσσωρευμένες ζημίες κάθε χρόνο για να αναγκάζεται να κάνει αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου για να καλύψει τις ζημίες αυτές. Δεν στέκει εμπορικά, ρε φίλε, δεν στέκει εμπορικά. Και να συνεχίζει να επενδύει και να πετάει τα λεφτά του, γιατί μετά πετάει τα λεφτά του.
Όχι.
Και να έχει φτάσει, φιλέ, έχετε έναν τεράστιο κίνδυνο τον οποίο δεν έχετε καταλάβει.
Έχετε κάνει όλοι λάθος στην εκτιμήση σας για το Σαββίδη.
Περίμενε λίγο να τελειώσει τη σκέψη μου και μετά θα μου απαντήσει.
Ναι.
Δεν μπορώ να το καταλάβω επιχειρηματικά, σου επαναλαμβάνω.
Μην το λες, μαζί λέγαμε την προηγούμενη Δευτέρα ότι το μεγαλύτερη προσφορά που μπορεί να κάνει ένα ΠΑΟΚ που να ζει με τα έξοδα που παράγει. Μετά έσω με τα λεφτά που φτιάχνει, με το προϊόν του.
Τι το κάνει όμως αυτό το πράγμα.
Δεν ξέρω.
Συνεχίζει και πόσα χρόνια είναι διοίκηση στο Νέο Μεγαλομέτωπο. Το 12.
Έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Αυτά έχω χωρίς τέλος. Και πολλά από αυτά τα έχω σε λάθος. Έτσι γίνεται να ξεκινάς και λες, δεν τα πονάω τα λεφτά μου.
Επειδή έπρεπε να πάρει πρωτάθλημα, δεν πονάω τα λεφτά μου.
Μα δεν τα πονάει τα λεφτά του, δεν το βλέπεις ότι δεν τα πονάει τα λεφτά του, τα μεταχειρίζεται
ως, κεφάλαια
που εξυπηρέτησε τον σκοπό του. Δεν τα αντιμετωπίζει. Μέχρι τώρα δεν τα αντιμετώπιζε ως χρήματα. Τα αντιμετώπιζε ως κεφάλαια που έπρεπε να διαχειριστεί έτσι για να πετύχει αυτά που ήθελε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτόν. Όπως επίσης να
σου πω. Εσύ σαν ΠΑΟΚ έχεις αυτή τη στιγμή ένα μετοχικό κεφάλαιο πάνω από 100 εκατομμύρια, το οποίο αν για τον οποιοδήποτε λόγο ο γερός Δάνειος Σαββίδης βρεθεί εκτός πλάνων δράσης των επιχειρήσεων του, ναι, των χρημάτων που
έχει. Μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο.
Έχεις σοβαρό κίνδυνο να εξαφανιστείς
στον ΠΑΟΚ. Εκτός αν αποφασίσει να μου τα χαρίσει. Μόνο τότε μπορεί να σωθώ, αλλιώς αποκλείεται.
Ναι. Και να τα χαρίσει ακόμα.
Ναι. Θα πρέπει κάποιος να διαχειριστεί το μέγεθος πάλι και δεν θα γίνεται αυτό. Πρόσεξε να δεις τώρα. Να σου πω εγώ για το Σαββίδη. Εγώ ότι καταλαβαίνω με το φτωχό μου το μυαλό, την όποια τριβή έχω με το αντικείμενο και την επαφή μου. Ο Σαββίδης είναι ένας Ελληνορώσος, ένας πόντιος της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Ρώσος πολίτης και επιχειρηματίας και πολιτικός. Είχε πραγματικά ανέκαθεν έντονους δεσμούς με τον ποντιακό ελληνισμό, όπως και με τον ελληνισμό της Διασποράς, γι' αυτό και το ανακάτεμά του με το ΣΑΕ. Τα γεωπολιτικά του συμφέροντα μαζί με τα επιχειρηματικά του έδειξαν στην πηξίδα του Ελλάδα από το 2006, όταν επιχείρησε να πρωτομπεί στον ΠΑΟΚ. Ο Σαββίδης έκανε 6 χρόνια υπομονή και προετοιμασία μέχρι να ξαναμπεί τελικά το 12, Αντώνη. Μέσα σε μια εξαετία άλλαξε το μουστάκι του τον Μπανάλ με ένα μουσείο εγωιτευτικό, το κοστούμι εκείνο το παλιό το σιλιάνικο που το ξεφώνιζαν τα ραδιόφωνα με Μπος και Αρμάνια.
Ρε βλογημένε, πάρε με μας λέω στην ουσία των πραγμάτων.
Περίμενε.
Πώς είναι δυνατόν να βάζει 100 εκατομμύρια να τα πετάει από το παράθυρο απλά για να πάρει ένα ή δύο πρωταθλήματα, ένα ή δύο κύπελα και να μην έχεις εσύ την προσδοκία αυτό το πράγμα να εκπέμπει υγεία για να μπορείς να έχεις
δυο είναι μία από τις δραστηριότητες του, μία, η οποία είναι μαζί με τις υπόλοιπες στη γενική του στόχευση. Και η γενική του στόχευση είναι να ριζώσει εδώ αποκτώντας σύμβολα. Δεν παίρνει εταιρείες ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης αγοράζει σύμβολα και δεν τον νοιάζει το κέρδος της επιχειρήσης του. Αυτό είναι λοιπόν που έχει μέσα και αυτή τη λειτουργία του ΠΑΟΚ.
Δεν υπάρχει αυτό στην οικονομία. Δεν διδάσκεται σε κανένα πανεπιστήμιο αυτό το πράγμα.
Δεν υπάρχει αυτό.
Εσύ
μπορείς να αρνείσαι την πραγματικότητα και να μου λες ότι δεν υπάρχει ακαδημαϊκός. Τι να κάνω. Υπάρχει έξω σήμερα, στον ΠΑΟ. Ας μην υπάρχει ακαδημαϊκός πουθενά. Αυτό είναι. Και αυτό ενέχει τον κίνδυνο ο άνθρωπος που αποτέλεσε τη σωτηρία των δεινών για την οικογένεια του ΠΑΟΚ από την ΠΑΕ ξεκινώντας, αλλά και την υπόλοιπη συμπεριλαμβάνω, να αποτελέσει και την τροχοπέδη του ΠΑΟΚ. Και αν τυχόν αποχωρήσει και κάποτε με αρνητικό τρόπο, και την αρχή του τέλους του ΠΑΟΚ. Γιατί η πολύ μεγάλη ισχύς τα έχει αυτά. Αν έχω τη δυνατότητα να πετάξω 150 εκατομμύρια για μεταγραφές, ας πούμε, έχω τη δυνατότητα και να χαρίσω 150 εκατομμύρια, αλλά έχω την ικανότητα και τη δυνατότητα και να σε πνίξω για 150 εκατομμύρια. Εννοώ να σε πνίξω επιχειρηματικά, οικονομικά. Και αυτά συμβαίνουν όπου υπάρχει υπερσυγκέντρωση ισχύως, Αντώνη μου.
Εγώ δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνα αυτό το μοντέλο επένδυσης. Δεν κατέχω τα οικονομικά του.
Εσύ πώς θα το φέρεις τον υγιή σκεπτόμενο, ποδοσφαιρικά σκεπτόμενο, να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα? Θα τον υπνοτίσεις?
Πόσο κοντά ήμουν, δεν μπορείς να φανταστείς. Με πρώην τεχνικό διευθυντή της Bundesliga.
Γιατί θα τον άρκωνες? Θα τον άρκωνες?
Όχι. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ποδοσφαιριστής της Bundesliga, τεχνικός διευθυντής στην Bundesliga, σε ομάδα, τελειόφυτος της σχολής προπονητικής της Κολονίας, με τον υψηλότερο βαθμό, στη χρονιά του βγήκε πρώτος. Ένας φοβερά οξυδερκής άνθρωπος. Μου τον σύστησε και τον γνώρισε ένας Γερμανός μάνατζερ. Βρεθήκαμε αφότου του έστω το business plan που έχω φτιάξει, είναι πάνω από 80 σελίδες, με ανάλυση full to full σε όλα τα επίπεδα οικονομικών στοιχείων για το τι χρειάζεται η επένδυση στην Παϊάρης και πώς θα βγουν τα χρήματα και για ποιο λόγο θα βγουν τα χρήματα και από πού θα βγουν τα χρήματα. Ήρθε στην Ελλάδα, κλείσαμε ραντεβού με τον Καρπίδη και στο τέλος δυστυχώς δεν έγινε το ραντεβού, γιατί ενώ είχαμε κλείσει ραντεβού για Δευτέρα στη Βέρεια, όταν κλείσαμε τα αεροπορικά εισιτήρια, γιατί και εγώ Γερμανία ήμουνα, τελικά κλείσαμε, ήρθαν τέσσερις άνθρωποι, εγώ και άλλοι τρεις από Γερμανία. Ο Καρπίδης μας είπε Ελλάδα, Αθήνα, οι Γερμανοί δεν δεχτήκανε. Και στη συνέχεια είχαμε κάτι αστείες ανακοινώσεις περί Μπερμούδας και ιστορίες, γιατί ένας Γερμανός φόβησε Μπερμούδα, τις Κατσαρές, με 47 βαθμούς 30 Αυγούστου. Και ο άνθρωπος αυτός, φίλοι, ήταν τρεις μέρες ήμασταν στο σπίτι μου, αφού ήρθε που ήρθε στην Ελλάδα.
Ο ολόκληρος Καρυπίδης που συνήθως κυκλοφορεί με κάτι Κάπρι, Μοντέρνα και κάτι, και σε επίσημη εμφάνιση και τέτοια, η Βερμούδα τον πείραξε.
Προφανώς εκείνη τη φάση, τη χρονική, τέλος πάντων, τον πείραξαν οι Βερμούδες.
Εγώ φοράω μαγιό, Αντώνη, είμαι λες ασόβαρος τώρα. Μαγιό φοράω κάτω, να ξέρεις.
Έτσι. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός όχι μόνο υγιής, και όταν του είπα ότι θα κάνω αυτό το πράγμα στον Άρη κλπ. Και του το παρουσίασα και με ρώτησε ό,τι μπορείς να φανταστείς, μέχρι και το χαρτί υγείας που θα ξοδεύουμε στο ρίσιο αναλύσαμε τα πάντα. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, επειδή κατάλαβε τι ακριβώς πρεσβεύω και τι πρέπει να κάνουμε, μου είπε, με έκανε μια ερώτηση. Ψάχνεις να βρεις κάποιον επενδυτή ο οποίος θα θέλει εδώ πέρα 50-100 εκατομμύρια κλπ? Λέω, δεν ψάχνω κάτι τέτοιο. Τι ψάχνεις? Ψάχνω, λέω, να βρω έναν επενδυτή ο οποίος θα μου φτιάξει τα μπαμπίνι της Ακαδημίας. Θα πάω να αγοράσουμε 70-80 στρέμματα υγιής και θα κάνουμε 10 γήπεδα. Θα έχει ο Άρης το δικό του προπονητικό. Ψάχνω να βρω επενδυτή ο οποίος θα μου πάρει, θα κάνουμε σκάουτινγκ όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν θα παίρνει ο Παναθηναϊκός, ο ΙΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Τα παιδιά της Βόρειας Ελλάδος θα τα παίρνουμε εμείς. Θα τα έχουμε σόκλειστα μέσα με σχολεία και τα λοιπά και πανεπιστήμια του εξωτερικού για να σπουδάζουν, για να επιμορφώνονται και τα παιδιά. Δεν σου κρύβω ότι ασχολήθηκα κάποια στιγμή και μπορούμε να το πιάσουμε αυτό. Ο θέμα είναι πολύ ωραίο. είχε γίνει ένα κάμπ των Ακαδημιών της Μπαρτσελώνας στην Θεσσαλονίκη, στην Ξάνθη, στο Βόλο, στην Πάτρα και στην Αθήνα, ενός Βέλγου, όπου το βοήθησα πάρα πολύ στο οργανωτικό κομμάτι και έμαθα πάρα πολλά πράγματα από την Μπαρτσελώνα. Αυτό ήταν το τεράστιο μου κέρδος για την ενασχόληση σε αυτό το project. Και εκεί πέρα πάνω λοιπόν του είπα του Γερμανού, θέλω να μου κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Μου λέει, συνεννοούμαστε. Έτσι το βλέπω κι εγώ. Μου λέει, μην νομίζω ότι θα πάρουμε λίγο πρωτάθλημα σύντομα. Δεν θέλω, όσο το τοπικό και να ακούγεται και όσο να με βρίσουν οι Αριανοί που να μου πούνε, όχι, εμείς να πάμε πρωτάθλημα και κύπελλο και να σκίσουμε τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. Εγώ, Νίκο, έχω ανταλγά να πάω στους 32, στους 16, στους 8, στους 4, στον τελικό του UEFA και να έρθω εδώ στο σύστημα το ελληνικό και να πω, μαγιές, εμείς πήγαμε εκεί και το κατακτήσαμε. Και εσείς εδώ δεν μας αφήνετε να πάρουμε ένα κύπελλο Ελλάδος.
Νομίζω, Αντώνη Ζαμπέτα, με αυτή την εικόνα, δηλαδή με σένα να κατακτάς το κύπελλο το Europa League.
Ο Άρης.
Ναι, νομίζω μπορώ να σας στείλω για όνειρα γλυκά. Είναι μια καλή στιγμή.
Να ξέρεις ότι τα όνειρα πραγματοποιούνται μόνο όταν δουλεύεις για αυτά. Και εγώ όσο ζω, ειλικρινά σου μιλάω, όσο ζω και τα έχω 400 και περπατάω, για αυτό το όνειρο θα συνεχίσω να εργάζομαι.
Πρώτα-πρώτα και... τα όνειρα πρέπει να τα ονειρεύεσαι. Αφού τα ονειρευτείς, λοιπόν, πρέπει να δουλέψεις για αυτά όπως λες για να γίνουν πράξη. Αλλά καταρχάς πρέπει να μπορείς να ονειρεύεσαι. Γιατί άμα δεν μπορείς να ονειρεύεσαι, είναι μια μπουρδα κοιμησή. Ένας άνθρωπος. Απλά πράγματα. Ευχαριστώ, ρε φίλε.
Καλό σου βράδυ.
Άντε την άλλη Δευτέρα.
Θα λέμε την ερχόμενη Δευτέρα.
Να είσαι καλά. Για χαρά.
Καλή νύχτα.
Λοιπόν, έχω ένα μικρό break πριν σας αποχαιρετήσω. Για πάμε.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Yes, έξω. Άνοιξε την ξαπλώστρα. Βάλε την ομπρέλα στον κήπο. Ετοίμασε μπαρμπεκιού στη βεράντα. Άραξε στο κάμπινγκ με την παρέα. Πρώτα όμως, έλα στο Garden Home Τσεκίριδης. Το νούμερο 1 προορισμό για έπιπλα κήπου και είδη εξοχής σε μια έκταση 4.000 τετραγωνικών μέτρων. Άριστη ποιότητα, καταπληκτικές τιμές και με after sale service. Garden Home Τσεκίριδης. 18 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Περέας. Στροφή επανομής. Περισσότερα στο 23920-72500 ή στο site gardenhome.gr.
Ένα λόκο καλοκαίρι ξεκινά και θέλει να το ζήσεις με νέες εμπειρίες απόλαυσης. Κάνε μια ηρωική βουτιά σε ζουμερά μπέργκερ, άραξε στον ήλιο και απόλαυσε τον γύρο σου ή πάρε μια σιέστα μετά από ένα λαχταριστό Tex-Mex. Όπως και αν το θες, το καλοκαίρι ξεκινά στο Loco Grill. Κοσμάε το Λου 25 στον Εύωσμο. Καθημερινές προσφορές μέσω του Loco App και στο locogrill.gr. Delivery 12 με 1. Εξυπηρετούμε δυτικά. Σούπερ ηρωική μάσα στο Loco Grill.
Καλοκαίρι. Η αγαπημένη περίοδος του χρόνου. Ώρα για διακοπές. Φέτος το καλοκαίρι μένουμε Ελλάδα. Ταξιδεύουμε Ελλάδα με Άθος Ελλάς. Με ειδικά μειωμένες τιμές σας ταξιδεύουμε σε Σαντορίνη, Πάρο, Χαλιά, Ρόδο, Ικαρία, Μύκονο, Λίμνο, Χίο, Κο, Μυτιλίνη. Απευθείας πτήσεις. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με προκρατημένα δωμάτια. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Ακόμη ταξιδέψτε οδικός, ακτοπλοϊκός με σούπερ χαμηλές τιμές σε Σκιάθο, Σκόπελο και Τίνο. Άθος Ελλάς. Σας ταξιδεύει από το 1988. Κέντρο Μητροπόλεως 16. Καλαμαριά Πόντου 88. Νεάπολη Ανδρέα Παπανδρέου 73.
Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και απόψε. Να μείνετε στο radioprimo.gr όσοι αγαπάτε την καλή ξένη μουσική και στο status 107 και 7 όσοι αγαπάτε την καλή ελληνική μουσική. Αύριο μαζί και στις 6 το απόγευμα. Θα είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά. Bye bye.